Ευχαριστούμε τον Θεό για κάθε ευκαιρία. Το θέμα μας σήμερα, με τη χάρη του Θεού, όπως το ξέρετε από το πρόγραμμα, είναι η φανέρωση του Αγίου Πνεύματος. Καθώς όλες αυτές τις μέρες μελετήσαμε διάφορα θέματα σχετικά με το Πνεύμα το Άγιο, σήμερα θα μιλήσουμε για την φανέρωση του Πνεύματος και το τμήμα από τον Λόγο του Θεού που μας μιλάει για τη φανέρωση του Πνεύματος βρίσκεται στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, στο 12ο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε τα χωρία 4 έως 11, 1 Κορινθίους 12:4. «Διαιρέσεις δε χαρισμάτων εσύ το δε αυτό πνεύμα, και διαιρέσεις διακονιών εσύ και ο αυτός Κύριος, και διαιρέσεις ενεργημάτων εσύν ο δε αυτός εστί Θεός ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Εκάστο δε δίδοτε η φανέρωσης του πνεύματος προς το συμφέρον. Ο μεν γάρδια του πνεύματος δίδοτε λόγος σοφίας, άλλο δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα, ετέρω δε πίστης εν το αυτό πνεύματι, άλλο δε χαρίσματα ιαμάτων εν το αυτό πνεύματι, άλλο δε ενεργήματα δυνάμεων, άλλο δε προφητεία, άλλο δε διακρίσεις πνευμάτων, ετέρω δε γέννη γλωσσών, άλλο δε ερμηνεία γλωσσών, πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, διαιρούν η δία εκάστο καθώς βούλεται». Η ενότητα αυτή αρχίζει λέγοντάς μας ότι υπάρχουν διάφορες διαιρέσεις χαρισμάτων, αλλά με το που ξεκινάει με τη λέξη διαιρέσεις λέει, προσέξτε όμως, είναι το ίδιο πνεύμα που κάνει αυτή τη διαίρεση. Γιατί βιάζεται να μας το πει αυτό? Γιατί ξέρει ότι όταν υπάρχουν διαιρέσεις χαρισμάτων και ένας έχει αυτό το χάρισμα και άλλος έχει κάποιο άλλο χάρισμα, μπορεί να αρχίσει να υπάρχει ανταγωνισμός και να αρχίσει να λέει, και εγώ γιατί να μην έχω αυτό το χάρισμα, και άλλος να λέει, όχι, εγώ θέλω εκείνο το χάρισμα. Λέει, όπα, ήρεμα, ήρεμα. Ο Κύριος είναι ο ίδιος. Αυτός αποφασίζει πώς θα μοιράσει, σε έναν δίνει αυτό, σε άλλον δίνει αυτό. Επομένως, όταν βλέπεις να λειτουργεί ένα χάρισμα μέσα στο σώμα του Χριστού, πες δόξα στο όνομα του Κυρίου που έδωσε σε αυτόν τον αδελφό αυτό το χάρισμα. Δόξα στον Κύριο που έδωσε στον άλλο αδελφό το άλλο χάρισμα. Δόξα στον Θεό. Στον κάθε έναν, λέει, δίδεται η φανέρωση του Πνεύματος. Υπάρχουν διαιρέσεις λοιπόν χαρισμάτων, αλλά το πνεύμα είναι ένα. Υπάρχουν και διαιρέσεις διακονιών. Δηλαδή, ανάλογα με το χάρισμα που έχει δώσει ο Κύριος, αναθέτει και διακονίες. Και δύο άνθρωποι με το ίδιο χάρισμα μπορεί να έχουν δύο διαφορετικές διακονίες. Αλλά λέει και πάλι, είναι ένας ο Κύριος που μοιράζει τις διακονίες. Υπάρχουν και διαιρέσεις ενεργημάτων, δηλαδή πρακτικά τι θα κάνει φέτος κάποιος, τι θα κάνει φέτος το Σεπτέμβριο, τι θα κάνει τον Οκτώβριο, είναι συγκεκριμένο ενέργημα. Και μπορεί άνθρωποι με το ίδιο χάρισμα και με την ίδια διακονία να έχουν μια συγκεκριμένη περίοδο διαφορετικά ενεργήματα. Αλλά λέει, ο Θεός όμως είναι αυτός που ενεργεί τα πάντα εν πάση. Επομένως, πρώτο συμπέρασμα, μπορεί να υπάρχουν διαιρέσεις χαρισμάτων, αλλά στο μυαλό μας πρέπει να είναι η ενότητα του σώματος. Ένας είναι ο Κύριος, ένας είναι ο Θεός ο Πατέρας, ένας είναι το Πνεύμα το Άγιο Παράκλητος, δίνει. Επομένως, είμαστε ευγνώμονες στον Θεό που δίνει και ευχαριστούμε τον Θεό για κάθε χάρισμα που βλέπουμε γύρω μας. Και ενώ τα καταλήγει πάλι στο ίδιο, στο χωρίο 11, πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, διαιρούν η δία εκάστο καθώς βούλεται. Καθώς βούλεται το Πνεύμα το Άγιο. Επομένως, το Πνεύμα το Άγιο μοιράζει όπως αυτός ο παράκλητος θέλει. Με άλλα λόγια, δεν παίρνω εγώ το χάρισμα που θέλω. Δεν κανονίζω εγώ το χάρισμα που θα έχω. Ο Θεός είναι αυτός που κανονίζει. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτός που κανονίζει. Επομένως, μέσα σε αυτό το πλαίσιο αρχίζει να λέει, εκάστο δε δίδοτε η φανέρωση του Πνεύματος. Επομένως, ο κάθε ένας θα έχει την φανέρωση του Πνεύματος. Και προσέξτε τώρα, στην αρχή μίλησε για χαρίσματα, τώρα μιλάει για φανέρωση. Η φανέρωση τι σημαίνει? Ότι το Πνεύμα το Άγιο φανερώνεται με έναν τρόπο σε έναν αδελφό, σήμερα έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός ο αδελφός θα συνεχίσει με αυτή τη φανέρωση πάντοτε. Καταλαβαίνετε, παραδείγματος χάρη. Σήμερα, για παράδειγμα, δίνει σε σένα ο Κύριος έναν λόγο σοφίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε φορά από εδώ και πέρα που θα μιλάς θα έχεις λόγο σοφίας. Εντάξει. Σου έδωσε ο Κύριος, σήμερα ήταν η φανέρωση του Πνεύματος, ένας λόγος σοφίας. Αύριο μπορεί ένας άλλος να έχει έναν λόγο σοφίας. Και εσύ να έχεις λόγο σοφίας μετά από 5 χρόνια ξανά. Μακάρι. Έτσι. Επομένως, το γεγονός ότι το Πνεύμα το Άγιο φανερώνεται με όλους αυτούς τους τρόπους που θα εξετάσουμε παρακάτω, δεν σημαίνει ότι επειδή είχες μία φανέρωση του Πνεύματος, από εδώ και πέρα έτσι θα λειτουργώ μες στο σώμα του Χριστού. Όχι. Θα είμαι ανοιχτός, θα είσαι ανοιχτός, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να δώσει ό,τι θέλει σήμερα σε σένα, αύριο να σου δώσει κάτι άλλο, μεθαύριο κάτι άλλο. Αν θέλει αυτό που σου το έδωσε σήμερα να σου το δώσει και αύριο, επίσης θα είσαι ανοιχτός. Αλλά είναι το πώς φανερώνεται το Πνεύμα του Θεού. Είναι η φανέρωση του Πνεύματος του Θεού. Και αρχίζει λοιπόν να λέει ότι η φανέρωση αυτή δίδεται εκάστο στον κάθε έναν. Επομένως ο κάθε ένας μπορεί να έχει τη φανέρωση του Πνεύματος προς το συμφέρον. Προσέξτε, το συμφέρον δεν είναι το συμφέρον το δικό μου. Δεν είναι το συμφέρον αυτού στον οποίο συμβαίνει η φανέρωση. Το συμφέρον είναι το συμφέρον του σώματος. Είναι το συμφέρον της Εκκλησίας. Είναι το συμφέρον των πιστών. Είναι το συμφέρον του έργου του Θεού. Επομένως, όλα αυτά δίνονται για το συμφέρον του έργου, του σώματος, της Εκκλησίας του Χριστού, και δεν είναι για να περηφανεύομαι ότι έχω αυτό το χάρισμα, ούτε για να καμαρώνω, ούτε για να συγκρίνουμε ο ένας τον άλλον τι χάρισμα και τι φανέρωση έχουμε κάθε φορά, και συγκρινόμενοι, λέει ο Λόγος του Θεού, να ανοητένουμε. Έτσι. Ξεκινούμε τώρα. Ο μεγάρδια του Πνεύματος δίδωται λόγος σοφίας. Δίνεται λοιπόν από το Πνεύμα του Θεού σε κάποιον λόγος σοφίας. Τι είναι ο λόγος σοφίας? Βλέπετε, σας έχω δώσει έναν ορισμό. Ο λόγος σοφίας είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς να αντιλαμβάνονται την οδηγία του Θεού για τον τρόπο με τον οποίο μια δεδομένη γνώση θα πρέπει να αξιοποιηθεί ώστε να πάρθουν οι κατάλληλες αποφάσεις ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες που παρουσιάζονται κάθε τόσο μέσα στο σώμα του Χριστού. Ο λόγος σοφίας είναι η εφαρμογή της σοφίας του Θεού σε μια συγκεκριμένη περίσταση. Αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι ότι αυτή η φανέρωση του λόγου της σοφίας έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή που υπάρχει ένα αδιέξοδο. Λες, και τώρα τι κάνουμε? Η κατάσταση είναι δύσκολη. Χρειάζεται να πάρθει μια απόφαση. Χρειάζεται να δοθεί μια απάντηση. Τι κάνουμε? Και εκείνη την ώρα ο Κύριος δίνει σε κάποιον λόγο σοφίας. Και έτσι, για κάθε μία από τις φανερώσεις του Πνεύματος, θα σας δίνω μερικά παραδείγματα από την Αγία Γραφή. Υπάρχουν πολύ περισσότερα. Αλλά φυσικά καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε χρόνο για πολλά παραδείγματα. Και τα παραδείγματα είναι και από την Παλαιά Διαθήκη, γιατί το Πνεύμα το Άγιο δεν εμφανίστηκε την ημέρα της Πεντηκοστής. Έτσι, υπήρχε και στην Παλαιά Διαθήκη, υπήρχε από την αρχή της δημιουργίας Πνεύμα Θεού επιφέρετο επάνω των υδάτων. Απλώς την ημέρα της Πεντηκοστής ήρθε για να μείνει και να κάνει τα σώματα των πιστών ναό δικό του. Ήρθε να μείνει και να κατοικήσει ανάμεσά μας. Αλλά οι φανερώσεις του υπάρχουν και στην Παλαιά Διαθήκη. Και για να δώσω μία ακόμα διευκρίνηση, θα δείτε ότι μέσα στα παραδείγματα που σας δίνω είναι παραδείγματα και από τη ζωή και τη διακονία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Γιατί τα συμπεριέλαβα και αυτά? Διότι στις πράξεις των Αποστόλων, στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 38, λέει ότι ο Θεός έχρισε τον Ιησούν τον από Ναζαρέτ με πνεύμα Άγιο και με δύναμη, ώστις διήλθεν ευεργετών και ιόμενος, θεραπεύοντας πάντα στους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου. Επομένως ο Ιησούς Χριστός όσο διακονούσε εδώ κάτω στη γη, διακονούσε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ήρθε και φανερώθηκε στη ζωή του κατά την βάπτισή του. Γι' αυτό ακριβώς και όλες οι υπερφυσικές ενέργειες που έχουμε στη διακονία του Ιησού Χριστού είναι μετά από τη βάπτισή του στα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Σε αντίθεση με τα απόκριφα Ευαγγέλια και σε αντίθεση με το Κοράνιο, όπου ο Ιησούς Χριστός κάνει θαύματα και από παιδάκι. Έτσι. Αλλά στην Καινή Διαθήκη, στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, καθώς ο Ιησούς Χριστός βαπτίζεται, εμφανίζεται εν είδη περιστέρας, από εκεί και πέρα αρχίζουν οι υπερφυσικές εκδηλώσεις στη ζωή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο έχω παραδείγματα για την φανέρωση του Πνεύματος και από τη ζωή του Κυρίου μας. Λόγος σοφίας λοιπόν. Ένα παράδειγμα είναι στο πρώτο βιβλίο των Βασιλέων, στο τρίτο κεφάλαιο, τα χωρία 16 έως 28, είναι μια γνωστή ιστορία. Έρχονται δύο γυναίκες στον Σολομώντα και οι δύο απέκτησαν από ένα μωράκι με διαφορά τριών ημερών η μία από την άλλη. Μέναν στο ίδιο σπίτι, κοιμούνταν δίπλα στο μωρό τους. Η μία ξάπλωσε πάνω στο μωρό και το μωρό πνίγηκε. Και το πρωί ξύπνησε, είδε το μωρό της πνίγηκε και πήγε το έβαλε στο κρεβάτι της άλλης και πήρε το ζωντανό δίπλα της. Ξυπνάει η άλλη, βλέπει το μωρό δίπλα της, στην αρχή τρομάζει, πέθανε το παιδί, μετά και δεν είναι το δικό μου το μωρό αυτό. Οπότε πηγαίνουν στον Σολομώντα, η μία λέει δικό μου είναι το παιδί. Η άλλη λέει όχι, δικό μου είναι το παιδί. Δικό μου... Πώς να αποφασίσεις τώρα? Δεν έχεις κανένα αποδεικτικό στοιχείο, είναι ο λόγος της μιας και ο λόγος της άλλης. Η μία λέει δικό μου, η άλλη λέει δικό μου. Τι κάνεις? Και ο Θεός δίνει στον Σολομώντα ένα λόγο σοφίας. Λέει φέρτε ένα ξύφος. Αφού η μία λέει είναι δικό μου και η άλλη δικό μου, θα το κόψουμε στη μέση. Θα πάρετε κάθε μία από μισό. Οπότε αυτή που δεν ήταν δικό του παιδί λέει ωραία, σωστά, έτσι να κάνουμε. Αυτή που ήταν η πραγματική μάνα λέει όχι, όχι, προς Θεού, ας το πάρει η άλλη. Και ο Σολομών έτσι βρήκε ποιανής πραγματικά ήταν το παιδί. Βλέπετε, αυτό ήταν ένας λόγος σοφίας. Άλλο παράδειγμα από τη ζωή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 22, στα χωρία 15 έως 22, συνεννοούνται οι Φαρισαίοι με τους Ηρωδιανούς. Προσέξτε, αυτό είναι από τα πράγματα που λένε δεν γίνεται. Οι Φαρισαίοι ποτέ δεν συμφωνούσαν με τους Ηρωδιανούς. Διότι οι Φαρισαίοι νοιάζονταν για την αυστηρή τήρηση του νόμου και οι Ηρωδιανοί νοιάζονταν για να υποστηρίξουν τον Ηρώδη και τη βασιλική οικογένεια. Εδώ όμως για να παγιδεύσουν τον Ιησού Χριστό συνεννούνται. Του πηγαίνουν λοιπόν και του λένε «Εσύ που λες ότι είσαι δάσκαλος από τον Θεό, για πες μας, πρέπει να πληρώνουμε φόρο στον Καίσαρα?» Και είναι τώρα από τη μια μεριά η Φαρισαίοι και από την άλλη η Ηρωδιανή. Άμα πει «πρέπει να πληρώνουμε», θα πούν οι Φαρισαίοι «νάτος, πουλημένος, είναι με τον εχθρό, είναι με τους Ρωμαίους». Άμα πει «δεν πρέπει να πληρώνουμε», οι Ηρωδιανοί θα πούν «επαναστάτης, βάζω τον στη φυλακή». Ό,τι και να πεις είσαι χαμένος. Είτε ναι πεις, είτε όχι πεις, έχασες. Και ο Κύριος απαντάει με λόγο σοφίας. Λέει φόρο πώς τον πληρώνουμε το φόρο, με τι νόμισμα, αυτό. Για φέρτε μου ένα νόμισμα που πληρώνουμε το φόρο, αυτό. Έχει εδώ ένα κεφάλι, τι είναι αυτό το κεφάλι? Του λένε του Καίσαρα. Αφού είναι του Καίσαρα, δώστε ότι ανήκει στον Καίσαρα στον Καίσαρα και ότι ανήκει στον Θεό στον Θεό. Βλέπετε, αυτός είναι ο λόγος σοφίας. Σε μία στιγμή κρίσιμη, σε μία στιγμή αδιεξόδου, ο Κύριος δίνει σοφία, το Πνεύμα του Θεού δίνει σοφία. Άλλο ένα παράδειγμα από τις πράξεις των Αποστόλων, το 15ο κεφάλαιο, τα χωρία 5 έως 20, ιδιαίτερα τα 13 έως 15, έχει δημιουργηθεί θέμα μέσα στην Εκκλησία. αρχίζουν ξαφνικά να πιστεύουν εθνικοί. Και το πρόβλημα είναι, αυτοί που πίστεψαν θα πρέπει να ακολουθούν το Μωσαϊκό νόμο, θα πρέπει να περιτέμνονται να ακολουθούν όλες τις διατάξεις του νόμου ή όχι. Και υπάρχουν κάποιοι Ιουδαίζοντες που λένε ασφαλώς και πρέπει, μα τι λέμε τώρα. Ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, τον περίμενε ο λαός Ισραήλ, ήρθε, συνεχίζουμε όπως ήμασταν, πρέπει οι εθνικοί να περιτέμνονται και να ακολουθούν τον νόμο. Και έρχονται και οι άλλοι, οι αδελφοί που διακόνησαν ανάμεσα σε εθνικούς, ο Απόστολος Πέτρος που είδε όραμα για να πάει να διακονήσει τους εθνικούς και λένε όχι παιδιά, και ξαφνικά γίνεται συζήτηση και γίνεται μία σύνοδος, η πρώτη σύνοδος λένε στην Ιερουσαλήμ, να αποφασίσουμε. Και αφού λέει ο Απόστολος Πέτρος την εμπειρία του, λέει ο Απόστολος Παύλος με τον Βαρνάβα την εμπειρία του, ξαφνικά ο Θεός δίνει λόγο σοφία στον Ιάκωβο και λέει παιδιά, αυτό που συμβαίνει είναι αυτό που έλεγαν οι προφήτες και παραπέμπει στον Αμός. Στο ένα το κεφάλαιο, χωρία 11 και 12 από τον Αμός, και λέει είχε πει τότε ο Θεός μέσω του προφήτη ότι θα αποκαταστήσει τη σκηνή του Δαβίδ και ότι θα έρθουν και τα έθνη και θα λατρέψουν τον Κύριο. Λοιπόν, σκέψου τώρα πού να θυμηθείς μέσα σε όλη τη φασαρία, οι μεν λένε αυτό, οι άλλοι λένε, πού να θυμηθείς τι λέει ο Αμός στο ένα το κεφάλαιο, τρέχα γύρευε. Λοιπόν, αλλά αυτός είναι ένας λόγος σοφίας. Ο Θεός δίνει λόγο σοφίας στον Ιάκωβο και με το που το ακούν ησυχάζουν όλοι και λένε α, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Και ξαφνικά με λόγο σοφίας ηρεμούν τα πράγματα και ησυχάζουν. Λόγος σοφίας. Η συνέχεια πια είναι άλλο δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα. Πάμε στο λόγο γνώσεως. Τι είναι ο λόγος γνώσεως? Λόγος γνώσεως είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς να δέχονται με υπερφυσική αποκάλυψη πληροφορίες για πρόσωπα και γεγονότα του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς ο παντογνώστης Θεός φανερώνει ένα τμήμα από την απέραντη γνώση του. Επομένως, ενώ για ένα πράγμα που έγινε, για ένα γεγονός που έγινε, στο παρελθόν, στο παρόν ή στο μέλλον, δεν ξέρεις τίποτα, δεν έχεις καμία ανθρώπινη πληροφόρηση, ξαφνικά ο Θεός σου δίνει την πληροφορία αυτή, το Πνεύμα το Άγιο σου δίνει την πληροφορία αυτή και έτσι γνωρίζεις κάτι από την γνώση του Θεού για το οποίο εσύ δεν είχες καμία πληροφόρηση. Πιστεύω ότι αυτό είναι ο λόγος γνώσεως. Αλλά για να είμαστε και βιβλιογραφικά εντάξει, δεν συμφωνούν όλοι με αυτόν τον ορισμό που σας έδωσα. Γι' αυτό σας έχω από κάτω ότι υπάρχει και μια άλλη άποψη διαφορετική. Δεν συμφωνώ, αλλά πρέπει να σας την πω και αυτή. Γιατί υπάρχει διαφορετική άποψη? Γιατί η έκφραση λόγος γνώσεως δεν υπάρχει ξανά μέσα στην Αγία Γραφή, ούτε στην Παλαιά Διαθήκη ούτε στην Καινή Διαθήκη. Και όταν έχουμε μία φορά μόνο μία έκφραση, καταλαβαίνετε ότι αρχίζουν οι διάφορες ερμηνείες. Κάποιοι λένε σημαίνει αυτό, κάποιοι μπορεί να πούν σημαίνει κάτι άλλο. Λοιπόν, εγώ σας είπα καταρχήν τον ορισμό που πιστεύω ότι είναι ο σωστός, σας λέω και την άλλη άποψη που υπάρχει. Σύμφωνα με κάποιους άλλους, ο λόγος γνώσεως είναι η πνευματική ικανότητα που δίδει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς να ανακαλύπτουν, να συγκεντρώνουν, να αναλύουν και να διευκρινίζουν με το λόγο τους πληροφορίες, σκέψεις και ιδέες οι οποίες συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόοδο του σώματος. Τώρα, όσοι αποδέχονται τον ορισμό αυτό εντάσσουν την εμπειρία που περιγράφεται στον πρώτο από τους παραπάνω ορισμούς στο χάρισμα της προφητείας. Καταλαβαίνετε, δηλαδή όσοι όταν λένε λόγος γνώσεως πιστεύουν ότι είναι ένας λόγος που έχει ιδιαίτερη γνώση, δηλαδή από τις γνώσεις που απέκτησες λες κάτι, όσοι το πιστεύουν αυτό, την εμπειρία του να έχεις μία αποκάλυψη και να ο Θεός να σου φανερώσει κάτι για το οποίο δεν έχεις ανθρώπινη πληροφόρηση, λένε α, αυτό ανήκει στην προφητεία. Λοιπόν, η διαφωνία αυτή υπήρχε από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, έτσι ο Γρηγόριος Ναζιανζινός λέει λόγος γνώσεως ή αποκαλύψεως, ενώ ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ακολουθεί τον δεύτερο ορισμό. Επομένως, μπορεί κανένας να επιλέξει, σας είπα ποια είναι η δική μου η επιλογή, επομένως και τα παραδείγματα που θα σας δώσω είναι με βάση την επιλογή που σας είπα, έτσι, τον λόγο γνώσεως ή αποκαλύψεως, όπως λέει Γρηγόριος Ναζιανζινός και ο Σεβηριανός ο επίσκοπος Γαβάλων. Λοιπόν, πολλά παραδείγματα μέσα στην Αγία Γραφή, διαλέγω μερικά. Δεύτερο βιβλίο Βασιλέων, πέμπτο κεφάλαιο, χωρία 20 έως 27, έχει έρθει ο αρχιστράτηγος του βασιλιά της Συρίας, ο Νεεμάν. Παρά τις αντιρρήσεις του, τελικά πηγαίνει στον Ιορδάνη, όπως του είπε ο Ελισαίος να κάνει, και γίνεται καλά. Γυρνάει ενθουσιασμένος, λέει, παιδιά, έγινα καλά από λέπρα. Κάτι να προσφέρω, κάτι να δώσω, του λέει ο Ελισαίος, δεν χρειάζεται τίποτα. Πήγαινε στο καλό, η ειρήνη του Κυρίου μαζί σου. Καθώς έβγε όμως, ο υπηρέτης του, ο Γεχαζή, η Γιεζή, λέει, καλά, τον άφησε και έφυγε τώρα. Ήταν ευκαιρία να βγάλουμε και κάτι από την υπόθεση. Ο άνθρωπος είναι καλά από λέπρα, ο ίδιος ήρθε να προσφέρει. Λοιπόν, τρέχει από πίσω, λέει, ξέρεις, συγγνώμη, λέει, επειδή ήρθανε κάτι γη προφητών και εντάξει, το αφεντικό είπε να φύγεις, αλλά τώρα υπάρχει μια έκτακτη ανάγκη, αν μπορείς να μου δώσεις ένα τάλαντο ασίμι. Ένα τάλαντο ήταν 26 κιλά, το φθηνότερο τάλαντο. Υπήρχε και τάλαντο, το αττικό τάλαντο ήταν 26,20, το εγινήτικο τάλαντο ήταν 37 και κάτι, υπήρχε και τάλαντο 41 κιλά ασίμι. Ο Νεεμάν λέει, ό,τι θέλεις, ένα τάλαντα, δύο τάλαντα και μερικές σειρές, ο πάρε εκεί πέρα. Τα παίρνει ο Γιεζή, τα βάζει στο σπίτι και πετά, πάει στον Ελισέ. Του λέει, Ελισέ, Γεχαζή, από πού με το καλό? Λέει, εγώ δεν πήγα πουθενά. Λέει, δεν πήγες πουθενά. Σίγουρα, ο Ελισέος του είπε, εγώ ήμουν νοερά παρών όταν ο άνθρωπος κατέβηκε από το αμάξι του για να σε συναντήσει. Την ώρα που κατέβαινε από το αμάξι να σε συναντήσει, εγώ ήμουν εκεί. Τι θα πει αυτό? Ο Κύριος μου αποκάλυψε τι συνέβαινε. Αυτός είναι ο λόγος γνώσεως. Και του λέει, καλά, είναι τώρα καιρός να παίρνεις βόδια και ρούχα και χρήματα και τα λοιπά και τα λοιπά. Τη συνέχεια την ξέρετε. Άλλο ένα παράδειγμα. Εμφανίζεται ο Ναθαναήλ μπροστά στον Ιησού Χριστό, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο, χωρία 47-49. Τον βλέπει ο Ιησούς τον Ναθαναήλ και λέει, είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλο σου κέστη. Να, ένας Ισραηλίτης που δεν έχει δόλο καθόλου. Του λέει ο Ναθαναήλ, και πού με ξέρεις? Του λέει, ξέρεις, τότε που καθόσουν εκεί κάτω από τη σικιά, σε είδα. Από πού και ως πού? Ναι, καταλαβαίνετε. Αυτός είναι λόγος γνώσεως. Δεν ήτανε κάπου εκεί κοντά η σικιά, καταλαβαίνετε. Από μακριά εκεί στο βάθος. Άλλη περίπτωση. Κατά Ιωάννη 4 κεφάλαιο, χωρία 17-19, ο Ιησούς Χριστός συναντάει την Σαμαρίτισσα. Κάποια στιγμή στη συζήτηση λέει, δεν πας να φέρεις τον άντρα σου? Λέει αυτή, δεν έχω άντρα. Λέει ο Χριστός, πολύ σωστά το είπες, 5 άντρες έλαβες και αυτός που έχεις τώρα δεν είναι άντρας σου. Συζήτησε με κάποιον χωρίς να είναι άντρας. Πού το ήξερε? Είχε διαβάσει τις τοπικές εφημερίδες. Όχι, βέβαια, έτσι. Αυτός είναι ο λόγος γνώσεως. Έτσι είναι αποκάλυψη του τι συμβαίνει, γιατί με αυτόν τον τρόπο ο Θεός θέλει να δώσει μια ευκαιρία στον άλλον να προχωρήσει ένα βήμα πνευματικά. Δίνει μια φανέρωση υπερφυσική που κάνει τον άνθρωπο να προχωρήσει λίγο περισσότερο μαζί του. Προχωρούμε. Ετέρω δε πίστης εν το αυτό πνεύματι. Πίστη λοιπόν. Η πίστη ως φανέρωση του πνεύματος είναι κάτι διαφορετικό από την πίστη που σώζει. Πίστεψε στον Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Σε αυτό συμφωνούν όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας αυτή τη διάκριση. Άλλο πράγμα λέει είναι η πίστη των αληθιών του Θεού, άλλο είναι η πίστη που σώζει. Η πίστη ως φανέρωση του πνεύματος είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς να αντιλαμβάνονται με σαφήνεια το θέλημα και τους σκοπούς του Θεού για συγκεκριμένα ζητήματα ζωής και έργου και να ανταποκρίνονται με ασυνήθιστη εμπιστοσύνη στην οδηγία αυτή, ακόμη και πέρα από την ανθρώπινη λογική. Δηλαδή, το Πνεύμα του Θεού σου δίνει πεποίθηση ότι αυτό τώρα θα γίνει. Πες το, και θα γίνει. Προσέξτε, αυτό δεν μπορεί να το γενικεύσει κανένας. Ο κάθε πιστός μπορεί κάθε φορά να λέει πες το και θα γίνει. Όχι, δεν είναι έτσι. Όταν ο Θεός σου δώσει την φανέρωση της πίστης, ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 8ο κεφάλαιο, στα χωρία 5 έως 10, ένας εκατόνταρχος πηγαίνει στον Χριστό, του λέει: «Κύριε, ο δούλος μου είναι στο σπίτι, είναι άρρωστος, βασανίζεται, σε παρακαλώ, κάνε κάτι». Του λέει ο Χριστός: «Θα έρθω και θα τον θεραπεύσω». Και λέει ο εκατόνταρχος: «Δεν χρειάζεται να έρθεις, Κύριε. Πες έναν λόγο και ο δούλος μου θα γίνει καλά». Καταλαβαίνετε, αυτό είναι πίστη. Και ο Χριστός θαύμασε, λέει, και είπε: «Ούτε στον Ισραήλ δεν βρήκα τέτοια πίστη». Δηλαδή, η πίστη ότι αν ο Χριστός πει έναν λόγο, αυτός θα πραγματοποιηθεί. Ο άνθρωπος θα γίνει καλά. Και του λέει πολύ απλά: «Και εγώ έχω στρατιώτες». Λέω σε κάποιον: «Πάνε και πηγαίνει». Λέω κάποιος σε κάποιον: «Έλα και έρχεται». Λοιπόν, πες και θα γίνει. Η αιμορρούσα. Ματθαίος 1 το κεφάλαιο, χωρία 20 έως 22. Μία γυναίκα τον πλησιάζει, τον αγγίζει, αλλά έλεγε μέσα της: «Εάν αγγίξω θα γίνω καλά. Εάν μόνον άψω με του ηματίου αυτού, σωθήσω με». Και ο Ιησούς λέει: «Ποιος με άγγιξε?» Και του λέει: «Μαθές, τι λες, Κύριε, τώρα εδώ πέρα σε σμπρώχνουν από εδώ, σε σμπρώχνουν από εκεί, μας έχουν ζουπίξει εδώ πέρα, είμαστε ανάμεσα, ποιος άγγιξε, τι ήταν ποιος?» «Όχι, κάποιος με άγγιξε». Γιατί αυτή η γυναίκα είπε: «Εάν τον αγγίξω θα γίνω καλά, δύναμη βγήκε από μέσα μου», είπε ο Ιησούς Χριστός. Πράξεις των Αποστόλων, 3ο κεφάλαιο, χωρία 9-8. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης πηγαίνουν στην ωραία πύλη του ναού, στους Σολομώντος, και εκεί πέρα είναι ένας εκγενετής χολός. Και του λέει ο Απόστολος Πέτρος: «Για κοίταξέ μας». Και αυτός κοιτάει και περίμενε, λέει, να πάρει τίποτα παραπάνω λεφτά, γιατί όλοι περνάνε εδώ, αφήνουν κάτι, αυτός για να λέει «κοίταξέ με» θα δώσει κάτι παραπάνω. Και ο Απόστολος του Πέτρος του λέει: «Αργύριο και χρυσίο δεν έχω, χρήματα δεν έχω, αλλά αυτό που έχω αυτό σου δίνω στο όνομα του Ιησού Χριστού, σήκω και περπάτα». Έτσι. Εκείνη την ώρα υπάρχει ένας λόγος πίστης και αυτό που λέει γίνεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι όποιον συναντούσε ο Απόστολος Πέτρος του έλεγε «σήκω να περπατήσεις», αλλά εδώ είχε την οδηγία, είχε αυτήν την φανέρωση της πίστης και έτσι έγιναν τα πράγματα. Προχωρούμε. Άλλο δε χαρίσματα ιαμάτων εν το αυτό πνεύματι. Τα χαρίσματα ιαμάτων, θεραπείας δηλαδή, είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς, ώστε μέσα από τη διακονία τους ο Θεός να παρέχει με τρόπο υπερφυσικό, όποτε θελήσει, αποκατάσταση της υγείας των ανθρώπων και θεραπεία από διάφορες αρρώστιες, σωματικές, ψυχικές ή πνευματικές, χωρίς τη χρήση ιατρικών μέσων. Επομένως, το χάρισμα των ιαμάτων είναι η φανέρωση του Πνεύματος, μέσα από την οποία το Πνεύμα του Θεού οδηγεί έναν πιστό δικό του να προσευχηθεί, να βάλει τα χέρια του πάνω σε κάποιον και ο άνθρωπος να γίνει καλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος που έχει μια τέτοια φανέρωση μετά, κάθε φορά που βάζει τα χέρια του πάνω σε κάποιον θα γίνεται καλά. Εντάξει. Είναι μια φανέρωση, την δίνει ο Κύριος ως φανέρωση, και παραδείγματα έχουμε τους Αποστόλους, ιδιαίτερα τον Απόστολο Πέτρο στις Πράξεις 5-12 έως 16, λέει: «Δια δε των χειρών των Αποστόλων εγίνετο σημεία και τέρατα πολλά εν το λαό». Και μετά λέει 15, «ώστε και εις τας πλατείας εκφέρειν τους ασθενείς και τηθένε επί κλιναρίων και κραβάτων, ή να ερχομένου Πέτρου κάνει σκιά επισκιάσει την ιαυτόν. Συνήρχε το δε και το πλήθος των πέριξ πόλεων Ιερουσαλήμ, φέροντες ασθενείς και οχλουμένους υποπνευμάτων ακαθάρτων, ήτινες εθεραπεύοντο άπαντες». Λοιπόν, υπήρχε μία φανέρωση του Πνεύματος με έναν ξεχωριστό ιδιαίτερο τρόπο στη ζωή του Αποστόλου Πέτρου, Και ήταν τόσο φανερή αυτή, ώστε ακόμα και η σκιά του θεράπευε. Σχολιάζοντας ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο χωρίο, λέει: το χάρισμα γεμάτων, ο Απόστολος Πέτρος το είχε, όχι μονάχα ο ίδιος, ακόμα και η σκιά του, λέει, είχε το χάρισμα των γεμάτων. Έτσι. Βλέπετε, ο Θεός δεν έχει πρόβλημα. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος έχει δημιουργήσει το σύμπαν, έχει δημιουργήσει τους φυσικούς νόμους, και αν ο ίδιος θελήσει, όποτε θέλει, τους αλλάζει. Δεν τους αλλάζει συνεχώς για τη δική μας ασφάλεια, έτσι. Εμείς θέλουμε να ξέρουμε ότι άμα αυτό το αφήσω θα πέσει κάτω. Για φαντάζομαι να μην ήξερες, θα πέσει κάτω, θα πάει επάνω, θα πάει δεξιά, αριστερά. Υπάρχουν οι φυσικοί νόμοι για τη δική μας ασφάλεια, αλλά ο Θεός που έχει φτιάξει τους νόμους αυτούς, όποτε αποφασίζει και όποτε θέλει, επεμβαίνει και τους αλλάζει ή τους καταργεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα για να κάνει το δικό του θέλημα. Άλλο παράδειγμα, Πράξεις 8 κεφάλαιο, χωρία 6 έως 8, ο διάκονος Φίλιππος στη Σαμάρια. Οι όχληλοι παρακολουθούσαν αυτά που έλεγε ο Φίλιππος, γιατί έβλεπαν τα σημεία τα οποία έκανε. Πολύ γάρ των εχόντων πνεύματα ακάθαρτα, βόντα φωνή μεγάλη εξήρχοντο, πολλοί δε παραλληλημένοι και χωλοί εθεραπεύθησαν και γένετο πολύ χαρά εν τη πόλη εκεί. Επομένως, καθώς ο Ευαγγελιστής Φίλιππος κηρύττει το Λόγο του Θεού, τον ακολουθούν χαρίσματα, εκδηλώσεις, φανερώσεις ή αμάτων, και μάλιστα μας λέει ιδιαίτερα παραλυτικοί και χολοί. Δεν αναφέρει γενικώς αρρώστους. Ήταν, ας πούμε, σαν να είναι, πώς να πούμε, ειδικότητα, ειδίκευση, παραλυτικοί και χολοί. Ο Απόστολος Πέτρος και ο Ενέας, Πράξεις 1 το κεφάλαιο, χωρία 32 έως 35, πηγαίνει στην Λίδα ο Απόστολος Πέτρος, βλέπει εκεί πέρα έναν αδελφό που είναι 8 χρόνια παράλυτος. Τον Ενέα του λέει: Ενέα, σε γιατρεύει ο Ιησούς Χριστός. Επομένως, η φανέρωση των ιαμάτων είναι έργο που κάνει ο Χριστός. Είναι έργο που κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι ότι κάποιος που έχει το χάρισμα με την δική του ικανότητα ή με την δική του ευσέβεια ή με τη δική του αγιότητα κατάφερε να κάνει κάτι. Ο Θεός το κάνει και όταν θέλει χρησιμοποιεί και ανθρώπους. Ο Απόστολος Παύλος στην Έφεσο, Πράξεις 19, 11 και 12. «Δυνάμιστε ούτα στιχούς σας, ο Θεός επίει δια των χειρών του Παύλου». Με τα χέρια του Αποστόλου Παύλου ο Θεός έκανε, λέει, δυνάμεις, και στον πληθυντικό η λέξη δυνάμεις σημαίνει υπερφυσικές ενέργειες στην Καινή Διαθήκη, ώστε και επί τους ασθενούντας αποφέρεστε από του χρωτός αυτού σουδάρια ή συμικύνθια και απαλλάσσεστε από αυτόν τας νόσους, τάτε πνεύματα τα πονηρά εκπορεύεστε. Υπήρχε λοιπόν μια τέτοια φανέρωση στη ζωή του Αποστόλου Παύλου που διαπίστωσαν ότι μπορούσαν να πάρουν ένα σουδάριο. Στα λατινικά σούντορ είναι ο υδρότας. Σουδάριουμ λοιπόν, σουδάριο, ήταν το μαντίλι με το οποίο σκούπιζαν τον υδρότα. Συμικίνθια ήταν οι ποδιές. Η ποδιά που μπορούσε να φορέσει κάποιος. Έπαιρναν λοιπόν, λέει, μαντίλια τα οποία είχε ο Απόστολος Παύλος και ποδιές που είχε φορέσει ο Απόστολος Παύλος και τις πήγαιναν σε αρρώστους που ήταν μακριά και θεραπεύονταν οι άρρωστοι, και ακόμα και δαιμόνοι όταν υπήρχαν έφευγαν μέσα από τη διαδικασία αυτή. Επομένως, αυτά είναι τα χαρίσματα ιαμάτων. Πάμε στο επόμενο που λέει «άλλο δε ενεργήματα δυνάμεων». Τα ενεργήματα δυνάμεων ή χαρίσματα θαυμάτων είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς, ώστε μέσα από τη διακονία τους ο Θεός να επεμβαίνει με τρόπο υπερφυσικό όποτε θελήσει στη φυσική εξέλιξη των πραγμάτων και να αλλάζει τη λειτουργία των φυσικών νόμων που ο ίδιος έχει θεσπίσει. Παράδειγμα, ο Ιησούς Χριστός στο γάμο της Κανά, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, δεύτερο κεφάλαιο, 6 χωρίο έως 11, βλέπετε ότι το νερό είναι νερό. Και το κρασί είναι κρασί. Δεν τα μπερδεύεις. Ο Χριστός, καθώς υπάρχει μία ανάγκη, ποια ήταν η ανάγκη? Εκείνη την εποχή ο πατέρας της νύφης ήταν ο υπεύθυνος για το κρασί. Εάν το κρασί τέλειωνε, δεν είχε κάνει καλά τη δουλειά του, και την ημέρα της χαράς της κόρης του ο πατέρας θα γινόταν ρεζίλι. Λοιπόν, ο Χριστός γλίτωσε έναν άνθρωπο από το να γίνει ρεζίλι. Έκανε το νερό κρασί, αλλά βλέπετε ό,τι μπορούσαν να κάνουν οι άνθρωποι τους έβαλε και το έκανε. Λέει, γεμίσατε τα σιδρία σίδατος. Εκείνη την εποχή δεν άνοιγαν τη βρύση να τρέξει το νερό. Το γεμίσατε τα σιδρία. Σήμερα έπαιρναν τα αγγεία, θα πήγαιναν στο πηγάδι, θα τραβούσαν να βγει νερό από το πηγάδι, θα γέμιζαν. Μετά γεμάτα θα τα ξάφνα, φέρναν πίσω. Έβαζε τους ανθρώπους να κάνουν αυτό που μπορούν, για να κάνει αυτός αυτό που δεν μπορούσαν να κάνουν οι άνθρωποι, να κάνει το θαύμα, και τώρα το ίδιο κάνει. Σου λέει, κάνε πρώτα εσύ αυτό το οποίο μπορείς να κάνεις, και αυτό που δεν μπορείς να κάνεις άστο σε μένα. Άλλο παράδειγμα κατά Ματθαίον 14ο κεφάλαιο, χωρία 15-21. Είναι μαζεμένος κόσμος, είναι γύρω στις 5.000 άνδρες και χώρια, γυναίκες και παιδιά. Έχει περάσει η ώρα, οι άνθρωποι έχουν πεινάσει και υπάρχουν μόνο διαθέσιμα 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Λέει, δώστε τους να φάνε. Τι να φάνε, τι να... Θα φάει... Αυτό ήταν φαγητό που είχε ένας μαζί του. Άντε, να φάει να χορτάσει. Άντε, να το χωρίσει στη μέση, να φάνε 2 και να μην χορτάσουν. Και ξαφνικά ο Κύριος το πολλαπλασιάζει, λέει, καβάλτε τους να καθίσουν και μοιράζουν. Και μοιράζουν και μοιράζουν και μοιράζουν. Και στο τέλος, αφού φάγαν όλοι και χόρτασαν, περίσεψαν, λέει, και μάζευαν κοφίνια με αυτά που περίσεψαν. Έτσι. Αυτό είναι ένα ενέργημα δυνάμεως. Έτσι, είναι μια φανέρωση θαυμάτων. Και φυσικά εδώ ανήκουν και οι αναστάσεις των νεκρών. Ο Λάζαρος είναι 4 μέρες μέσα στο μνήμα. Όταν ο Χριστός λέει, κυλήσατε τον λίθον, η αδελφή του λέει, Κύριε, μυρίζει τώρα, 4 μέρες είναι δηλαδή, να ήταν χτες, άντε καλά. Ωστόσο, ο Χριστός ανασταίνει έναν άνθρωπο που είχε πεθάνει πριν από 4 μέρες. Και πάλι η μέθοδος είναι η ίδια. Θα κάνετε εσείς ό,τι μπορείτε και θα κάνω εγώ αυτό που δεν μπορείτε. Και πριν και μετά, κυλήσατε τον λίθον. 2,5 τόνοι συνήθως οι λίθοι των μνημείων. Κύριε, αφού είναι να αναστήσεις νεκρό, δεν τον κάνεις έτσι, θα είναι και θεαματικό έτσι, να το φέρουμε και τις κάμερες, ξαφνικά να πεταχτεί η πέτρα και να βγει ο νεκρός και... Όχι, αυτό μπορείτε να το κάνετε, το κάνετε. Μα, σμπρώξτε την πέτρα, βγαίνει ο νεκρός, αναστέλλεται, μετά λύστε τον. Θα μπορούσε να φύγει, λυμένα όλα τα σουδάρια τέτοια να πεταχτούν φαντασμαγορικά. Και το ίδιο και στη διακονία των μαθητών. Ο Απόστολος Πέτρος και η Δωρκάδα, θυμάστε, Πράξεις 1 το κεφάλαιο, χωρία 36-42. Έχει πεθάνει η Δωρκάδα, πηγαίνει ο Απόστολος Παύλος, του δείχνουν όλα τα πράγματα τα οποία έκαμνε μαζί με τους άλλους και μαζί με τις άλλες γυναίκες εκεί πέρα, και ο Απόστολος Πέτρος λέει, τα βυθά ανάστηθη. Δωρκάδα, τα βυθά, Ζαρκάδι δηλαδή, αυτό σημαίνει Δωρκάς, και η γυναίκα αναστένεται. Αυτό είναι ένα ενέργημα δυνάμεως, έτσι. Όπως και με τον Απόστολο Παύλο και τον Εύτυχο, όπως και με άλλες περιπτώσεις αναστάσεως νεκρών μέσα στην Καινή Διαθήκη. Άλλο δε προφητεία. Η προφητεία είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς να δέχονται και να μεταδίδουν με έναν θεϊκά χρησμένο λόγο κάποιο άμεσο μήνυμα του Θεού προς τον λαό του, με το οποίο ο Κύριος εκφράζει τις σκέψεις και τις επιθυμίες του. Εδώ, εκτός από τα παραδείγματα, σας έχω και κάποιες διευκρινήσεις. Το περιεχόμενο της προφητείας μπορεί να είναι πρώτον οικοδομή, δηλαδή λόγος που οδηγεί σε πνευματική αύξηση, παράκλησης, δηλαδή προτροπή, ενθάρρυνση, και παραμυθία, δηλαδή παρηγοριά. Αυτό λέει στην 1η Κορινθίους 14:3-4, «Ο δε προφητεύων ανθρώπης λαλή οικοδομήν και παράκλησιν και παραμυθίαν». Και στις Πράξεις 15:32, μιλώντας για τον Ιούδα και τον Σίλα, λέει, «Και αυτοί προφήτεόντες διαλόγου πολλού παρεκάλεσαν τους αδελφούς και επεστήριξαν». Επομένως, ο προφητικός λόγος μπορεί να είναι πρώτον οικοδομή, προτροπή, παρηγοριά. Δεύτερον, μπορεί να είναι πρόρηση, δηλαδή να λέει κάτι που θα συμβεί στο μέλλον. Βλέπετε, ο Θεός γνωρίζει τα μέλλοντα, διότι είναι παντογνώστης. Τέτοιο παράδειγμα και φανερώνει κάτι που πρόκειται να συμβεί. Έχουμε το παράδειγμα του Άγαβου, Πράξεις 10ο κεφάλαιο, χωρία 28-29. Σηκώθηκε, λέει, ένας που λεγόταν Άγαβος και είπε δια του Πνεύματος θα γίνει μια μεγάλη πείνα σε όλη την οικουμένη, και όντως αυτή έγινε επί Κλαβδίου Κέσαρος. Ο ίδιος ο προφήτης, ο Άγαβος, Πράξεις 21ο κεφάλαιο 10-11, πηγαίνει κοντά στον Απόστολο Παύλο, παίρνει τη ζώνη του, δένει τα χέρια και τα πόδια του και λέει στον άνδρα που ανήκει αυτή η ζώνη, έτσι θα τον πιάσουν και θα τον δέσουν στην Ιερουσαλήμ και τα λοιπά και τα λοιπά. Και πράγματι αυτό συμβαίνει λίγο παρακάτω στο 21ο κεφάλαιο, στο χωρίο 27. Άλλο παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος τους λέει, ενώ βρίσκονται στην Κρήτη, έχει ξεκινήσει το πλοίο για την Ρώμη, τους λέει στο χωρίο 10, άνδρες, θεωρώ ότι με τα ύβριος και πολλή ζημίας, ου μόνο του φορτίου αλλά και των ψυχών ημών, μέλην έσεστε τον πλούν. Λέει, βλέπω ότι αν ξεκινήσουμε να φύγουμε, θα έρθει μεγάλη συμφορά και στο πλοίο και θα κινδυνεύσουν και οι ζωές μας. Δεν τον ακούνε. Ο εκατόνταρχος ακούει περισσότερο τον κυβερνήτη, τον καπετάνιο, δεν ακούει τον Απόστολο Παύλο, είναι φυλακισμένος, τι ξέρει αυτός τώρα από θάλασσα και από τέτοια. Ξεκινάνε, τους πιάνει τρικυμία και στο τέλος πετάνε ό,τι υπάρχει μέσα στο πλοίο, πετάνε και τα τρόφιμα, μένουν έτσι, και ξαφνικά βγαίνει ο Απόστολος Παύλος και τους λέει, παιδιά, έχω καλά νέα για σας. Μου φανερώθηκε ένας άγγελος του Κυρίου και μου είπε τι θα γίνει. Όλα θα πάνε καλά. Μην ανησυχείτε. Μου είπε, μη φοβού Παύλε, και σαρί σε δί παραστήνε, και ειδού και χάρις θέσει ο Θεός πάντα στους πλέοντας μετά σου. Πρέπει να εμφανιστείς στον Γέσαρα και ο Θεός σου χάρισε και όλους όσους είναι μέσα στο πλοίο, και ήταν 276 άτομα, παρακαλώ. Σώθηκαν όλοι χάρη στον Απόστολο Παύλο που ήταν μέσα στο πλοίο. Και στην Παλαιά Διαθήκη το ίδιο έχουμε με τον Σαμουήλ που έχει έναν τέτοιον λόγο για τον Σαούλ. Ένα τρίτο στοιχείο, εκτός από οικοδομή, προτροπή, παρηγοριά και δεύτερον πρόρηση, μπορεί να είναι οδηγία, κατεύθυνση. Στις Πράξεις το 13ο κεφάλαιο είναι κάποιοι προφήτες και διδάσκαλοι, λέει, στα δύο πρώτα χωρία, και εκεί το Πνεύμα το Άγιο τους λέει, χωρίστε μου τον Παύλο και τον Βαρνάβα για το έργο που τους κάλεσε. Επομένως, είναι ένας προφητικός λόγος που δίνει οδηγία. Και ένα τέταρτο που μπορεί να υπάρχει στον προφητικό λόγο είναι έλεγχος και διόρθωση. Λέει στην 1η Κορινθίους 14, 24 και 25, εάν όλοι μέσα σε μία εκκλησία προφητεύουν, έχουν δηλαδή μήνυμα από τον Θεό, μπορεί να μπει κάποιος που δεν είναι πιστός, άπιστος, λέει, ή ιδιώτης, ελέγχεται υπό πάντων, ανακρίνεται υπό πάντων, επομένως, γιατί τα κρυπτά της καρδιάς του βγαίνουν στο φως. Αρχίζει ο Θεός να φανερώνει τι υπάρχει στην καρδιά του και με αυτόν τον τρόπο θα προσκυνήσει, λέει, θα πέσει κατά πρόσωπο, θα προσκυνήσει, θα πει όντως ο Θεός είναι ανάμεσά σας, αφού είπατε πράγματα που είχα μέσα στην καρδιά μου. Αλλά βλέπετε, λέει, ελέγχεται υπό πάντων και ανακρίνεται υπό πάντων. Παραδείγματα. Καταρχήν, προφητικό λόγο στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε άφθονο, έχουμε βιβλία προφητών ολόκληρα. Σας θυμίζω και την περίπτωση του Ηλία με την χείρα στα Σαρεπτά, 1 Βασιλέων 17, 17ο κεφάλαιο 13-16, της λέει ο Ηλίας, φέρε μου λίγο νερό, καθώς πηγαίνει να φέρει, φέρε μου και λίγο ψωμί. Λέει, μας έχει μείνει ίσα ίσα, κάτι λίγο αλεύρι, λίγο λάδι, θα κάνω μια πίτα για μένα, για το γιο μου, να τη φάμε και να πεθάνουμε. Και λέει ο Ηλίας, κάνε πρώτα κάτι για μένα, κάνε μια λαγάνα για μένα και φέρε, και να ξέρεις, δεν πρόκειται να τελειώσει το αλεύρι και δεν πρόκειται να τελειώσει το λάδι. Και έτσι έγινε. Έτσι έγινε. Αυτό ήταν μια πρόρηση. Ο Ηλίας στον Αχάβ. Δεν θα υπάρχει βροχή και δεν θα υπάρχει δροσιά παρά μόνο αν το πω εγώ. 3,5 χρόνια δεν βρέχει. Έτσι. Στο πρώτο κεφάλαιο, πρώτο βασιλείο, 17 κεφάλαιο, πρώτο χωρίο. Στο 18ο κεφάλαιο, χωρία 41-45, Λέει, υπάρχει φωνή πλήθους βροχής στον Αχάβ. 3,5 χρόνια δεν έχει βρέξει. Το είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, έτσι. Και όταν εμφανίζεται ένα μικρό συννεφάκι, λέει, φύγε να μην σε προλάβει η βροχή και δεν μπορέσεις, έτσι. Και στην Καινή Διαθήκη έχουμε οι κόρες του Φιλίππου, Πράξεις 21:9, είχε 4 θυγατέρες, λέει, τούτο δε ήσαν θυγατέρες 4 παρθένοι προφητεύουσε. Μάλιστα, τι άλλο? Άλλο δε διακρίσεις πνευμάτων. Οι διακρίσεις πνευμάτων είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς να αντιλαμβάνονται με βεβαιότητα την πνευματική προέλευση ενός λόγου ή μιας πράξης, αν δηλαδή προέρχεται από τον Θεό, τον άνθρωπο ή τον διάβολο, ώστε να προστατεύσουν το σώμα του Χριστού από κύβδηλες πνευματικές εκδηλώσεις. Επομένως, η διάκριση πνευμάτων είναι όταν λέγεται κάτι, όταν γίνεται κάτι, ο Θεός δίνει σε κάποιον να ξεχωρίσει. Αυτό τώρα τι, είναι από τον Θεό, είναι από τον διάβολο ή είναι από τον άνθρωπο? Προσέξτε την τριμερή διαίρεση, γιατί πολλοί πιστοί παγιδεύονται. Λέει, είναι τώρα από τον Θεό ή από τον διάβολο? Δεν είναι ανάγκη να είναι ή από τον Θεό ή από τον διάβολο. Μπορεί να είναι από τον άνθρωπο. Και πολλά πράγματα που συμβαίνουν από τον άνθρωπο και δεν είναι ούτε από τον Θεό ούτε από τον διάβολο. Έτσι. Η διάκριση πνευμάτων λοιπόν είναι, είναι από τον Θεό, είναι από τον άνθρωπο ή είναι από τον διάβολο. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 16ο κεφάλαιο, όπου έχουμε στον ίδιο άνθρωπο μία φορά να λέει κάτι που είναι από τον Θεό και αμέσως μετά να λέει κάτι που είναι από τον διάβολο. Ο Απόστολος Πέτρος, έτσι, Ματθαίος 15-17, όταν ο Χριστός λέει, παιδιά, τι λένε οι άνθρωποι ότι είμαι, του λένε, εσείς τι λέτε, λέει ο Απόστολος Πέτρος, «Συ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και του λέει ο Χριστός, αυτό που είπες τώρα, Πέτρο, δεν είναι δική σου ιδέα. Στο φανέρωσε ο πατέρας μου ο ουράνιος. Ήταν λόγος Θεού. Μετά τους λέει ότι ξέρετε, εγώ τώρα θα παραδοθώ, θα σταυρωθώ. Και ο Απόστολος Πέτρο λέει, γεννού ήλαιος εσύ αυτόν, Κύριε, μη το κάνεις αυτό, τι λες τώρα και τα λοιπά. Και ο Χριστός λέει, είπα γιο πίσω μου σατανά. 5 χωρία μετά, ε. Δηλαδή, στο 17 του είπε, ο πατέρας το αποκάλυψε, και στο 23 του είπε, είπαγε ο πίσω μου σατανά, γιατί δεν φρονίστα του Θεού αλλά των ανθρώπων. Επομένως, βλέπετε τη διάκριση των πνευμάτων. Λέει κάτι ο Απόστολος Πέτρος, του λέει ο Χριστός, αυτό είναι από τον Θεό. Δευτερόλεπτα μετά, λέει κάτι άλλο, του λέει, αυτό είναι από τον σατανά. Έτσι. Αυτή είναι η διάκριση πνευμάτων. Να καταλαβαίνεις από πού προέρχεται αυτό το οποίο λέγεται. Άλλο παράδειγμα, κατά Λουκάν 13ο κεφάλαιο, χωρία 11-16. Πηγαίνει ο Χριστός στη συναγωγή, βλέπει μια γυναίκα συγκύπτουσα. Και λέει ήταν μια γυναίκα που είχε πνεύμα ασθενίας. Εμείς τα λέγαμε η καημένη είχε σπονδυλοαρθρίτιδα. Και ήτανε διπλωμένη στα δύο. Αλλά ο Χριστός μετά όταν την θεραπεύει λέει, αυτή η γυναίκα που την έδεσε ο σατανάς 18 χρόνια δεν έπρεπε να ελευθερωθεί την ημέρα του Σαββάτου. Επομένως είδε ότι δεν ήταν ένα πρόβλημα που είχε σπονδυλική στήλη οργανικό, αλλά ήταν ένα πνεύμα πονηρό το οποίο είχε φέρει αυτή την κατάσταση στη ζωή της και ο Χριστός την ελευθέρωσε. Ο Απόστολος Παύλος στους Φιλίππους, Πράξεις 16ο κεφάλαιο, χωρία 16-18. Είναι στους Φιλίππους ο Απόστολος Παύλος με τον Σίλα. Και ξαφνικά έρχεται πίσω μία κοπελίτσα και αρχίζει να φωνάζει. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου και κηρύττουν σε εμάς οδό σωτηρίας. Την άλλη μέρα το ίδιο. Την άλλη μέρα το ίδιο, λέει, το έκανε επί πολλάς ημέρας. Εμείς τα λέγαμε μπράβο, δίνει μαρτυρία για τον Θεό. Άγνωστη κοπέλα λέει, είναι οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του Υψίστου, κηρύττουν οδό σωτηρίας. Τι άλλο θέλουμε να πιαστούν από τα λόγια της να κηρύξουμε? Ο Απόστολος Παύλος όμως έχει την φανέρωση του πνεύματος, του δίνει ο Κύριος διάκριση, καταλαβαίνει ότι αυτό είναι πνεύμα πονηρό και γι' αυτό στο όνομα του Ιησού Χριστού το διώχνει. Προχωρούμε. Ετέρω δε γέννη γλωσσών. Τα γέννη γλωσσών, η γλωσσολαλιά, είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς, πρώτον, να προσεύχονται στον Θεό σε μια γλώσσα την οποία ποτέ δεν διδάχτηκαν και δεν καταλαβαίνουν, και δεύτερον, να δέχονται και να μεταδίδουν ένα μήνυμα του Θεού μιλώντας σε μια γλώσσα την οποία δεν γνωρίζουν και δεν καταλαβαίνουν. Επομένως, τα γέννη των γλωσσών είναι η ικανότητα να αρχίσεις να μιλάς μια γλώσσα την οποία ποτέ δεν διδάχτηκες, την οποία δεν καταλαβαίνεις, και αυτό μπορεί να είναι είτε λόγια δοξολογίας προς τον Θεό, το περιεχόμενο, είτε να περιέχει ένα μήνυμα, το οποίο βέβαια θα γίνει κατανοητό όταν υπάρξει και η ερμηνεία του. Τώρα, μια βασική διάκριση που πρέπει να γίνει στο θέμα των γλωσσών, επειδή υπάρχει αρκετά μεγάλη σύγχυση, είναι ότι πρέπει να ξεχωρίσει κανένας τα δύο είδη που περιγράφονται μέσα στην Καινή Διαθήκη. Γιατί στο 12ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής λέει στο χωρίο 30: «Μη πάντες χαρίσματα έχουσιν γεμάτων, μη πάντες γλώσσες λαλούσιν, μη πάντες διερμηνεύουσιν». Λέει, μήπως λαλούν όλοι οι γλώσσες? Και η φυσική απάντηση είναι όχι βέβαια. Εντάξει. Ωστόσο, στο 14ο κεφάλαιο, στα χωρία 2 έως 5, μάλλον στο 5, λέει «Θέλω δε πάντας ημάς λαλήν γλώσσες». Και λες τώρα τι λέει. Αυτό δεν είναι το ένα αντίθετο με το άλλο? Στο ένα λέει «Μιλάνε όλοι οι γλώσσες». Όχι βέβαια. Και στο άλλο λέει «Θέλω όλοι να μιλάτε γλώσσες». Άμα δεν μιλάνε όλοι, πώς θέλεις να μιλάμε όλοι? Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό είναι σημαντικό κάθε φορά, όταν διαβάζουμε κάτι που μας φαίνεται αντίθετο με ένα άλλο χωρίο, να κοιτάμε τα συμφραζόμενα. Αυτή είναι πολύ βασική ερμηνευτική αρχή. Στην 1η Κορινθίου, στο 12ο κεφάλαιο, μιλάει ο Απόστολος Παύλος για το ποιους έθεσε ο Θεός στην Εκκλησία. Έθεσε στην Εκκλησία, λέει, πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον, τέταρτον κτλ. Και λέει έπειτα θαύματα, γλώσσες κλπ. Και λέει είναι όλοι Απόστολοι? Όχι βέβαια. Όλοι Προφήτες? Όχι. Μιλάει για αυτό που ο Θεός έθεσε στην Εκκλησία να λειτουργεί μέσα στο σώμα του Χριστού. Εντάξει. Στο 14ο κεφάλαιο δεν μιλάει για αυτό. Στα συμφραζόμενα εκείνα μιλάει για την προσωπική σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Επομένως, άλλο είναι το να έχει κανένας μία γλώσσα την οποία θα διακονήσει μέσα στο σώμα του Χριστού, και βέβαια πρέπει να υπάρχει και η ερμηνεία ώστε το σώμα να οικοδομηθεί, διότι αλλιώς κανείς δεν θα καταλάβει τίποτα και δεν θα υπάρχει οικοδομή. Ενώ στην άλλη περίπτωση μιλάει για γλώσσα που θα έχει κανένας και θα προσεύχεται με αυτήν στον Θεό και θα είναι ανάμεσα σε αυτόν και στον Θεό. Επομένως, άλλο πράγμα είναι μία γλώσσα που δίδεται για να λειτουργήσει μέσα στο σώμα και εκεί πρέπει οπωσδήποτε να συνοδευτεί από ερμηνεία, και είναι άλλο πράγμα η γλώσσα για την προσευχή, την προσωπική κάποιου με τον Θεό, όπου είναι μία προσευχή στην οποία ο νους δεν συμμετέχει, είναι άκαρπος, λέει το κείμενο. Είναι άκαρπος, δεν συμμετέχει. Δηλαδή το πνεύμα σου προσεύχεται στον Θεό σε γλώσσα που δεν καταλαβαίνεις, και αυτό είναι για την δική σου προσωπική οικοδομή, διότι λέει «ο λαλών γλώσση εαυτόν οικοδομεί». Οικοδομεί το ίδιο. Επομένως είναι κάτι το οποίο γίνεται ανάμεσα σε σένα και στον Θεό, οικοδομεί σε εσύ, αλλά όταν είναι να έρθεις μέσα στην συνάθρηση, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο σώμα του Χριστού, εκεί πέρα όταν θα ακουστεί μια γλώσσα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε και η ερμηνεία, έτσι ώστε να υπάρξει οικοδομή του σώματος. Επομένως, πρώτον, ποιος είναι ο σκοπός των γλωσσών? Πρώτον, είναι η προσωπική επικοινωνία με τον Θεό. Λέει «ο γάρ λαλών γλώσσι», 1 Κορινθίους 14:2, «ουκ ανθρώπης λαλεί αλλά Θεό, ουδείς γάρ ακούει πνεύματι δε λαλεί μυστήρια». Είναι λοιπόν μια κοινωνία με τον Θεό προσωπική. Δεύτερον, είναι μια προσωπική οικοδομή του ατόμου, «ο λαλών γλώσσι εαυτόν οικοδομή». Και το τρίτο, όταν συνοδεύεται και από ερμηνεία, μπορεί να είναι και σημείο για τους μη πιστούς, ώστε εγλώσσε εις σημείον εισή ούτης πιστεύουσιν, αλλά της απίστης. Σε αντίθεση με την προφητεία που δεν είναι για τους απίστους, αλλά είναι για τους πιστούς. Επομένως, μία γλώσσα μπορεί να είναι σημείο για έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει, όταν ακουστεί κάτι σε μία γλώσσα που δεν την γνωρίζει κανείς, και μετά η ερμηνεία δείξει κάτι από την δική του ζωή, αν και ο Θεός με τις γλώσσες κάνει πολλά και διάφορα. Μπορεί ο Θεός να δώσει μία γλώσσα σε κάποιον που να είναι γλώσσα που την ξέρει ο άλλος. Έχω ακούσει για περιπτώσεις που ήρθε ο άλλος ξένος, Ισπανός ας πούμε, σε μία συνάθρηση, ξαφνικά σηκώθηκε μία γιαγιά και άρχισε να μιλάει Ισπανικά και να του λέει το ότι πρέπει να βάλει τον Χριστό Κύριο στη ζωή του. Εντάξει. Δεν χρειάστηκε ερμηνεία, γιατί ήταν μήνυμα που απευθυνόταν σε κάποιον που ήξερε τη γλώσσα. Αλλά ο Θεός είναι ο Κύριος σε αυτά τα ζητήματα και αυτός αποφασίζει πώς θα δώσει και τι θα δώσει. Παραδείγματα μέσα στην Καινή Διαθήκη, το πιο γνωστό είναι την ημέρα της Πεντηκοστής, Πράξεις δεύτερο κεφάλαιο, χωρία 4 έως 11, επλήστησαν λέει πάντες Πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα εδίδου αποφθέγγιασε αυτοί. Το Πνεύμα το Άγιο τους έδινε και αυτοί λαλούσαν, και καθώς αυτοί λαλούσανε γλώσσες, άρχισαν να καταλαβαίνουν το μήνυμα άνθρωποι από 1000 μέρη. Πάρθη, Μίδια, Ελαμίτες κτλ. Άλλο παράδειγμα, οι συγγενείς του Κορνήλιου στο 10ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, τα χωρία 44-45, καθώς μιλούσε ο Απόστολος Πέτρος, ξαφνικά στο σπίτι του Κορνήλιου, πρώτη φορά ακούγεται το Ευαγγέλιο σε σπίτι ενός εθνικού, πριν τελειώσει ο Απόστολος Πέτρος το κήρυγμά του, ξαφνικά έρχεται το Πνεύμα το Άγιο επάνω τους και αρχίζουν να μιλούν σε άλλες γλώσσες. Και ξαφνικά απόρρισαν οι αξιουδαίων πιστοί, λέει, καλά, δηλαδή η δωρεά του Αγίου Πνεύματος δόθηκε και στα έθνη, περίεργο πράγμα. Άλλο παράδειγμα, οι μαθητές του Ιωάννη στην Έφεσο, Πράξεις 19:1-7, πήγε ο Απόστολος Παύλος εκεί στην Έφεσο, τους λέει, ή Πνεύμα Άγιον ελάβετε πιστεύσαντες, αυτοί είπανε, αλλούδι Πνεύμα Άγιον εστί οικούσαμε, εμείς δεν ξέρουμε καν ότι υπάρχει Άγιο Πνεύμα. Και όταν ο Απόστολος Παύλος έβαλε τα χέρια επάνω τους, ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς, ελάλουντε γλώσσες και προεφύτευον, ήσαν δε οι πάντες άνδρες οσοι 12. Και φτάνουμε στο τελευταίο, άλλο δε ερμηνεία γλωσσών. Η ερμηνεία γλωσσών είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς να μεταδίδουν σε κατανοητή γλώσσα το νόημα των λόγων μιας προσευχής ενός πιστού ή ενός μηνύματος του Θεού, τα οποία προηγουμένως ακούστηκαν δημόσια σε γλώσσα άγνωστη και ακατανόητη στους παρευρισκόμενους. Επομένως, η ερμηνεία γλωσσών είναι χάρισμα το οποίο πρέπει να συνοδεύει, δεν λειτουργεί από μόνο του, είναι συνοδευτικό του χαρίσματος των γλωσσών, όταν ακουστεί μέσα σε ένα σύνολο πιστών ένα μήνυμα σε γλώσσες, πρέπει να υπάρχει και η ερμηνεία, ώστε οι άνθρωποι να καταλάβουν, να οικοδομηθούν, να πάρουν το μήνυμα του περιεχομένου των λόγων που ακούστηκαν. Παραδείγματα από την Καινή Διαθήκη ερμηνείας γλωσσών δεν έχουμε. Έτσι. Στην τάδε περίπτωση υπήρχε ερμηνεία, δεν είχαμε τέτοια πέρα. Αλλά έχουμε οδηγίες για το πόσο σημαντική είναι η ερμηνεία των γλωσσών. Στην 1η Κορινθίους 14:5 λέει, μίζον δε ο προφητεύων ή ο λαλών γλώσσες, εκτός ημί διερμηνεύει ή να η εκκλησία οικοδομήν λάβει. Λέει, όταν κάποιος μιλάει σε γλώσσες, ο άλλος που τον ακούει δεν καταλαβαίνει τίποτα, επομένως δεν οικοδομείται. Αλλά επειδή αυτό μας ενδιαφέρει είναι η οικοδομή της εκκλησίας. Έτσι, η προσωπική σου οικοδομή τι θα κάνεις στο σπίτι, κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά μέσα στην εκκλησία, μέσα στη συνάθρηση του Θεού, σημασία έχει με αυτά που ακούγονται οι άνθρωποι να οικοδομούνται. Επομένως, όταν υπάρχει η γλώσσα, πρέπει να υπάρχει η ερμηνεία, και έτσι όπως το λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, είναι σαν η γλώσσα μαζί με την ερμηνεία να ισοδυναμεί με έναν προφητικό λόγο. Έτσι. Δηλαδή λέει, θέλω δε πάντα σημάς λαλήν γλώσσες, μάλλον δε να προφητεύετε, μίζον δε ο προφητεύων ή ο λαλών γλώσσες, εκτός ημί διερμηνεύει ή να η εκκλησία οικοδομή λάβει. Γι' αυτό ακριβώς λέει ότι η ερμηνεία πρέπει να επιδιώκεται, 1 Κορινθίους 14, 12, 13, Λέει δύο στο 13, ο λαλών γλώσση προσευχέστο ή να διερμηνεύει. Επομένως, εάν κάποιος έχει χάρισμα των γλωσσών, το ευχαριστιέται, οικοδομείται ο ίδιος. Λέει, ωραία, εσύ οικοδομήσαι, αλλά για τους άλλους νοιάστηκες? Δεν πρέπει να οικοδομηθούν και οι άλλοι? Λοιπόν, άρχισε να προσεύχεσαι ο Θεός να σου δώσει και χάρισμα ερμηνείας, ώστε αν έχεις ένα μήνυμα σε γλώσσες και δεν υπάρχει κάποιος άλλος ερμηνεύων, εσύ ο ίδιος που είχες τις γλώσσες να έχεις και την ερμηνεία, γιατί ο στόχος είναι η οικοδομή της Εκκλησίας. Και το τρίτο λέει ότι χωρίς ερμηνεία η γλώσσα δεν πρέπει να εκδηλώνεται δημόσια, 1 Κορινθίους 14:27-28, είτε γλώσσα της λαλή κατά δύο ή το πλείστον τρεις και αναμέρος και εις διερμηνευέτο. Επομένως, εάν κάποιος λαλεί σε γλώσσα, να το κάνουν δύο ή τρεις και ένας νέος να διερμηνεύει. Δηλαδή θα μιλήσει ο ένας, όχι όλοι μαζί μπερδεμένα, θα μιλήσει ο ένας, κάποιος να διερμηνεύσει. Μετά ο επόμενος, κάποιος να διερμηνεύσει. Ο επόμενος κατά δύο ή τρεις και ο άλλος να διερμηνεύσει. Εάν δεν μη διερμηνευτείς, αν δεν υπάρχει κάποιος να ερμηνεύσει, σιγά το εν εκκλησία, να μην μιλάει μέσα στην εκκλησία, αυτό δεν λαλεί το και το Θεό. Επομένως, εάν δεν υπάρχει ερμηνεία, την γλώσσα που έχεις χρησιμοποίησε την στο σπίτι σου, να οικοδομηθείς εσύ, να επικοινωνήσεις με τον Κύριο εσύ, αλλά όταν θα την μπεις στην εκκλησία πρέπει να υπάρχει ερμηνεία, είναι απαραίτητο. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, διαιρούν η δία εκάστο καθώς γούλε. Όλα αυτά είναι ενέργειες που κάνει το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο, επομένως στον έναν δίνει αυτό, στον άλλον δίνει εκείνον, στον άλλον δίνει κάτι άλλο, και σημασία έχει να χαιρόμαστε με αυτά που ο Κύριος δίνει στους αδελφούς και να ξέρουμε ότι το κάθε τι που δίνεται γίνεται για το συμφέρον και για την οικοδομή του σώματος, για την οικοδομή της Εκκλησίας. Τώρα, ένα θέμα το οποίο είναι πολύ συζητημένο είναι η επιβίωση της φανέρωσης του Πνεύματος, έτσι. Ήδη, ξέρετε, έχετε ακούσει, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και επειδή δεν έχουμε καιρό για να ασχοληθούμε ιδιαίτερα, σας έχω εδώ μερικά πατερικά κείμενα. Βλέπετε, το πρώτο είναι από τον Ευσέβιο Κεσαρία. Σας έχω και τις χρονολογίες πότε ήρθε ο καθένας για να ξέρετε. Θα σας διαβάσω μόνο μερικά κομμάτια από τον Ευσέβιο Κεσαρίας και μετά τα άλλα θα σας αφήσω να τα δείτε μόνοι σας, τον Γρηγόριο τον Ναζιανζινό, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο που μιλάει ιδιαίτερα για τα γέννη των γλωσσών, τον Σεβιριανό και τον Ψευδομακάριο Αιγύπτιο. Έχουν το καθένα το ενδιαφέρον τους, αλλά δεν έχουμε χρόνο να τα δούμε όλα. Λοιπόν, σας διαβάζω από τον Ευσέβιο Κεσαρίας. Ο Ευσέβιος, όπως το βλέπετε στο τέλος του κειμένου, ζει από τα 265 έως το 340 μετά Χριστόν, επομένως πεθαίνει στα μέσα περίπου του 4ου αιώνα. Είναι στο μετέχνιο 3ου με 4ου αιώνα. Στην εκκλησιαστική του ιστορία, στο 5ο βιβλίο, στο 7ο κεφάλαιο και στις παραγράφους 1 έως 6, μας δίνει στοιχεία από ένα βιβλίο το οποίο έγραψε ο Ειρηναίος, επίσκοπος Λουγδούνου. Το Λουγδούνο ήταν η σημερινή Λιόν, το σχέτο Λουγδούνο, γιατί το Λουγδούνουμ Μπαταβόρουμ ήταν το Λέιντεν της Ολλανδίας. Αλλά το σχέτο Λουγδούνουμ ήταν η Λιόν. Και ο Ειρηναίος ζει από το 130 έως το 202 μετά Χριστόν. Επομένως είμαστε ολόκληρο τον 2ο αιώνα και λίγο από την αρχή του 3ου αιώνα. Και ο Ειρηναίος έχει γράψει ένα βιβλίο «Έλεγχος και ανατροπή της ψευδονύμου γνώσεως». Ένα βιβλίο που απαντά στην αίρεση των γνωστικών που είχε παρουσιαστεί στους πρώτους αιώνες. Και ο Ευσέβιος μας παραθέτει χωρία από τον Ειρηναίο. Και λέει, δέστε την παράγραφο 2, «Το σούτον δε απουδαίωσιν του νεκρών εγύρε». Λέει, αυτοί οι γνωστικοί απέχουν τόσο πολύ από το να αναστήσουν έναν νεκρό. Δες κριτήριο τώρα, έτσι. «Καθώς ο Κύριος ήγηρεν και οι Απόστολοι δια προσευχής», και αυτό έχει ενδιαφέρον, «και εν τη αδελφότητη», μεταξύ μας δηλαδή, «πολλάκης δια το αναγκαίον και της κατατόπων εκκλησίας πάσης ετις αμένης μετανιστίας και λιτανίας πολλής», λιτανία σημαίνει προσευχή, επέστρεψε το πνεύμα του τετελευτικότος και εχαρίστη ο άνθρωπος τις ευχές των Αγίων. Είχαμε λέει πολλές περιπτώσεις, όχι μία και δύο, που έγινε συστηματική προσευχή και κάποιος που ήταν νεκρός αναστήθηκε. Αυτό λέει ανάμεσα στους γνωστικούς δεν συμβαίνει. Και λίγο παρακάτω, στη μέση περίπου της παραγράφου 3, «Διό και εν το εκείνου ονόματι, η αληθώς αυτού μαθητέ, παρά αυτού λαβώντες την χάριν επιτελούσιν επευεργεσία τη το λοιπόν ανθρώπων, καθώς εις έκαστος την δωρεάν ήλυθεν παρά αυτού». Και λέει, πολλοί άνθρωποι πήρε καθένας την δωρεά του Θεού, την φανέρωση του Πνεύματος. Δέστε τι περιγράφει ο Ειρηναίος. «Είμεν γαρ δαίμονας ελάβνουσι βεβαίως και αληθώς». Κάποιοι βγάζουν δαιμόνια, σίγουρα. «Ωστε πολλάκις και πιστεύειν εκείνους αυτούς τους καθαριστέντας από των πονηρών πνευμάτων». Με αποτέλεσμα αυτοί που ελευθερώνται από τα πονηρά πνεύματα να πιστεύουν και είναι εν τη εκκλησία και να μένουν στην εκκλησία. «Είδε και πρόγνωση έχουσι των μελώντων». Κάποιοι έχουν πρόγνωση των μελώντων. «Και οπτασίας και ρίσης προφητικάς». Κάποιοι έχουν οπτασίες προφητικές, κάποιοι έχουν προφητικό λόγο. «Άλλοι δε τους κάμνοντας», ο κάμνον είναι ο άρρωστος, «τους κάμνοντες δια της των χειρών επιθέσεως ιόνται», άλλοι βάζουν τα χέρια τους πάνω σε αρρώστους και γίνονται καλά, «και υγιείς αποκαθιστάσιν, ήδη δε καθώς έφαμεν και νεκροί γέρθησαν και παρέμειναν συνημήν έτεσιν ικανοί». Και όπως σας είπα και πριν, και νεκροί αναστήθηκαν και έμειναν ανάμεσά μας αρκετά χρόνια. «Και τι γαρ, ουκ εστιν αριθμόν υπήν των χαρισμάτων ον κατά παντός του κόσμου η Εκκλησία παρά Θεού λαβούσα εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Σταυρωθέντος επί Ποντίου Πιλάτου εκάστης ημέρας επευεργεσία των εθνών επιτελεί, μήτε εξαπατώς ατινάς, μήτε εξαργυριζομένη». Λέει, ούτε εξαπατάει κανένα, ούτε και βγάζει λεφτά από αυτή την υπόθεση. Εντάξει. «Ως δωρεάν ήλυθεν παρά Θεού, δωρεάν και διακονή. Και εν εταίρο δε τόπο», συνεχίζει τώρα ο Ευσέβιος, «ο αυτός», ο Ειρηναίος δηλαδή, «γράφει. Καθώς και πολλών ακούωμεν αδελφών εν τη Εκκλησία, προφητικά χαρίσματα εχόντων, και παντοδαπές λαλούντων δια του Πνεύματος γλώσσες». Να λοιπόν και το χάρισμα της προφητείας και το χάρισμα των γλωσσών. «Και τα κρίθια των ανθρώπων εις φανερών αγόντων, επί το συμφέροντι και τα μυστήρια του Θεού εκδιηγουμένων». Κλείνει εδώ, κλείνουν τα εισαγωγά, κλείνει το παράθεμα του Ειρηναίου και συνεχίζει ο Ευσέβιος ταύτα και περί του διαφοράς χαρισμάτων μέχρι και των δηλουμένων χρόνων παρά της αξίης διαμήνα. Τα υπόλοιπα, μάλλον έχει περάσει αρκετή ώρα, θα τα δείτε μόνοι σας. Αυτό που έχει σημασία, αδελφοί μου, είναι ότι αυτήν την φανέρωση του Πνεύματος ο Κύριος την δίνει για το καλό της Εκκλησίας, για το συμφέρον του σώματος, για το συμφέρον των πιστών. Και το πλαίσιο μες το οποίο μας το παρουσιάζει ο Λόγος του Θεού είναι ένα πλαίσιο ενότητας. Είναι διαιρέσεις, αλλά ένας είναι ο Κύριος. Το Πνεύμα το Άγιο δίνει όπως θέλει. Επομένως το Πνεύμα δίνει, εμείς δεχόμαστε και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά που το Πνεύμα το Άγιο δίνει. Και ο στόχος όλων είναι το κοινό καλό. Η οικοδομή του σώματος και η αύξηση του έργου του Θεού και η δόξα του Θεού μέσα στο σώμα. Άμα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δόξα τω Θεώ.
Θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να σου πει αν εσείς προσωπικά έχετε εμπειρία των γνωσών. Και λέω ότι με δεύτερη κατηγορία στη φιλόξενη γλώσσα, θα πρέπει να μιλάω τι ουράνιε γλώσσε, και αισθάνομαι δεύτερη κατηγορία πιστή, γιατί δεν μιλώ με τι γλώσσε.
Κοιτάξτε, καταρχήν κανένας δεν πρέπει να αισθάνεται δεύτερης κατηγορίας πιστός για κανέναν λόγο. Είμαστε όλοι πολύτιμοι ενώπιον του Κυρίου και αυτό που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή του κάθε ένα μας είναι καταπληκτικό, είναι θαυμαστό, είναι μοναδικό. Κανένας μας δεν είναι όμοιος και κανένας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον άλλο. Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει κανένας να αισθάνεται κατώτερος επειδή δεν έχει αυτό το χάρισμα ή το άλλο χάρισμα, εάν μιλά γλώσσες ή δεν μιλά γλώσσες. Τώρα το τι συμβαίνει σε μένα νομίζω ότι δεν ενδιαφέρει το σύνολο, οπότε αυτά να τα πούμε ιδιαιτέρως.
Στο μεγαλύτερο κομμάτι είναι η κρίση απέναντι θα έπρεπε να μπορείτε για διαφορετικά πράγματα. Δεν ευχαριστώ τον Θεό που ξέρω ότι ο Θεός μίλησε πολύ μεγάλα. Σε ό,τι αφορά των τελευταίων δύο χαρισμάτων, μου κάνει εντύπωση ότι πώς γνώση όλα τα χαρίσματα φαίνεται ότι έχει ο Χριστός, στο συγκεκριμένο χάρισμα που θεωρείται ότι είναι γλώσσα αγγέλων, η γλώσσα ουράνια, δεν την είχε ο Χριστός επειδή κάτι που είμαστε κάποιοι. Ξέρω με κάποια γλώσσα που ούτε εκείνος την ώρα της προσευχής ενός τον πατέρα, που ήταν η πιο σημαντική ώρα, δεν ήταν άπορο την χάρη να είσαι αυτή τη γλώσσα. Το δεύτερο. Πιστεύει κανείς ότι μπορεί ο Θεός να έχει προβλήσει σε μία γλώσσα. Σημαίνει, ακούω από κάποιον αδελφό που το λέει ως αστείο ότι στον Ρωμανό θα μιλήσουμε όλοι ελληνικά. Αυτό πολύ ωραία. Αλλά πέρα το αστείο, πέρα το χιούμο, περιμένουμε ότι ο Θεός, αν στον Ρωμανό κάποιος ήξερε τα ελληνικά και κάποιος ήξερε τα τουρκικά, θα προτιμούσε αυτός που τον κάνει προσεκτή στα τουρκικά, δεν στα ελληνικά. Πιστεύω ότι είναι προσβολή προς τον Θεό. Το τρίτο, πώς μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι ο Θεός δίνει σε κάποιον να πει τα βαστά πράγματα, ενώ δεν τα καταλαβαίνει για να ικανοποιείται ο ίδιος. Σαν να πάω στη Βασίλισσα της Αγγλίας, δεν γνωρίζω αγγλικά, να μου δώσει ένα λόγο να το διαβάζω στα ελληνικά, ενώ όλα τα λόγια βγαίνουν στα αγγλικά και να χαίρεται να δει τι ωραία θα είναι. Δεν ήθελε λίγο για ψυχιατρία. Και τότε ταιριάζεται, πιστεύω ότι υπάρχουν ελληνικές και στο μεγαλύτερο κομμάτι ήταν πάρα πολύ ωραία. Πιστεύω ότι αν κάποιος αυτή τη στιγμή σηκώνεται και μιλάει και γλώσσα της Αφρικής, όλοι θα προξάζουν τον Θεό. Γιατί θα πούμε πώς να δεν γνωρίζει αυτή τη γλώσσα, με την προϋπόθεση όμως ότι κάποιος θα επιβεβαιώσει ότι αυτή η γλώσσα είναι αληθινή, υπάρχει. Και αν προχωράει πιο πέρα και κάνει κίνημα και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, τότε πια δεν θα το ξέρουμε τον Θεό. Και τότε θα γυρίσει ο
Δημήτρης.
Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Προφανώς ο Θεός δεν έχει καμία προτίμηση σε καμία γλώσσα. Σε όποια γλώσσα να προσευχηθεί κανένας, ο Θεός τον δέχεται, καταλαβαίνει όλες τις γλώσσες, δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Κοιτάξτε τι έγινε. Όταν ο άνθρωπος περηφανεύτηκε τόσο ώστε να χτίσει τον πύργο της Βαβέλ, τότε ο Θεός είπε, ενώ μέχρι τότε μιλούσαν όλοι την ίδια γλώσσα, ο Θεός είπε να θα διασκορπιστούν, θα μιλούν διαφορετικές γλώσσες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνεννοηθούν και σκόρπισαν σε όλα τα μέρη της γης. Την ημέρα της Πεντηκοστής έγινε το αντίθετο. Δηλαδή η ημέρα της Πεντηκοστής ήταν η αντιστροφή του γεγονότος της Βαβέλ. Δηλαδή εκεί ξαφνικά άρχισαν οι άνθρωποι να μιλούν διαφορετικές γλώσσες που δεν τις γνώριζαν και οι άλλοι να καταλαβαίνουν. Επομένως στην πραγματικότητα αυτό ήταν ένα σημείο από τον Θεό ότι όπως διαιρέθηκαν οι άνθρωποι εξαιτίας του ότι δεν μπορούσαν να συνεχθούν μεταξύ τους, έτσι τώρα καθώς δημιουργούνταν η Εκκλησία πια, ήταν ένα σύμβολο της ένωσης και της ενότητας της Εκκλησίας και όλων των πιστών, καθώς με αυτόν τον τρόπο ο ένας καταλάβαινε τον άλλον παρόλο που δεν μιλούσε τη γλώσσα. Τώρα, αυτό το οποίο λέει για την προσωπική γλώσσα στην οποία κανένας προσεύχεται μόνος του στον Θεό, λέει ο λαλών γλώσση εαυτόν οικοδομεί, οικοδομεί τον εαυτό του, και λέει ότι όταν προσεύχομαι με γλώσσα, το πνεύμα μου προσεύχεται, ενώ ο νους μου είναι άκαρπος. Επομένως η προσευχή με γλώσσα είναι προσευχή όπου με το πνεύμα σου επικοινωνείς με τον Θεό χωρίς το μυαλό να συμμετέχει. Εντάξει. Επομένως είναι μια πνευματική επικοινωνία. Το πνεύμα το δικό μου επικοινωνεί με το πνεύμα του Θεού χωρίς το μυαλό να συμμετέχει. Το μυαλό δεν καταλαβαίνει. Και τις περισσότερες φορές, όχι μονάχα δεν καταλαβαίνει, αντιδράει κιόλα. Τις περισσότερες φορές που οι άνθρωποι θέλουν να λάβουν από τον Θεό, αισθάνονται ότι ο Θεός τους δίνει και θέλουν να το λάβουν, η δυσκολία τους, ξέρετε ποια είναι. Με τις πρώτες ακαταλαβίστικες λέξεις που λένε, το μυαλό τους λέει τι χαζομάρες είναι αυτές. Έτσι. Αυτά είναι χαζομάρες. Έτσι. Γιατί είναι άκαρπος ο νους, ακαρποφόρητος λέει στη μετάφραση του Βάμβα. Το μυαλό δεν συμμετέχει και όχι μονάχα δεν συμμετέχει, αλλά λέτε τι λες τώρα, τι χαζομάρες είναι αυτές, αφού δεν καταλαβαίνεις τι λες. Αλλά γι' αυτό ακριβώς είναι άλλο πράγμα το πνεύμα μου να επικοινωνεί με το πνεύμα του Θεού και είναι άλλο πράγμα το μυαλό μου. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, τι πρέπει, θα κάνω και το ένα και το άλλο. Θα προσευχηθώ με το πνεύμα, θα προσευχηθώ και με το νου. Θα ψάλω με το πνεύμα, δηλαδή θα ψάλω σε γλώσσες, θα ψάλω και με το νου. Λέει ο Απόστολος, θα κάνω και το ένα, θα κάνω και το άλλο. Επομένως, έτσι όπως το θέσατε, έχετε δίκιο. Εάν το θέσουμε σε επίπεδο μυαλού, βεβαίως το μυαλό δεν καταλαβαίνει και θα πει αυτός τρελός είναι, ψυχιατρίο θέλει, τι θέλει. Έτσι. Και έτσι το μυαλό δεν συμμετέχει, αλλά είναι επικοινωνία του πνεύματος. Αυτό εξηγεί ο Απόστολος Παύλος, δεν είχαμε καιρό να αναλύσουμε περισσότερο το θέμα των γλωσσών. Λέει, όταν προσεύχομαι γλώσσα, το πνεύμα μου προσεύχεται και ο νους μου είναι άκαρπος, δεν συμμετέχει. Επομένως, γι' αυτό ακριβώς είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανένας να το καταλάβει με το μυαλό. Αυτό που μπορεί να καταλάβει απ' έξω είναι το εξής. Πρώτον, η οικοδομή που έχει κάποιος μέσα του. Δεύτερον, το πόσο μπορεί να προσευχηθεί όταν είναι κουρασμένος. Όταν είσαι κουρασμένος, δεν μπορείς να συγκεντρωθείς. Λες τώρα, δεν, πάω να προσευχηθώ και θα κοιμηθώ. Λοιπόν, εάν ο Θεός σου έχει δώσει την δυνατότητα να προσεύχεις με το πνεύμα, αρχίζεις να προσεύχεις με το πνεύμα και το μυαλό δεν συμμετέχει, διότι είναι κουρασμένο, δεν θα μπορούσε έτσι κι αλλιώς να συμμετέχει. Και αυτό μέσα σου σε ξεκουράζει και μετά μπορείς να προσευχηθείς και με το μυαλό. Και επίσης σε άλλες περιπτώσεις δεν ξέρεις πώς να προσευχηθείς. Δεν ξέρεις. Και λες, Κύριε, εδώ πέρα έτσι πως είναι η κατάσταση για κρίσιμα ζητήματα, ζητάς την οδηγία του Κυρίου και μπορεί με το πνεύμα σου να προσευχηθείς, να μην ξέρεις τι προσευχήθηκες. Και ξαφνικά να δεις την κατάσταση μπροστά σου να λύνεται, διότι ο Κύριος ήξερε την κατάσταση, σου έδωσε τον λόγο να προσευχηθείς. Επενέβη απαντώντας την προσευχή σου και εσύ δεν ξέρεις ούτε ποιο ήταν το πρόβλημα ούτε τι προσευχήθηκες. Ξέρεις όμως, βλέπεις όμως ότι η κατάσταση λύθηκε.
Έχω ένα χέρι να το μάθω και μετά το και ο πατέρας μου. Μια γρήγορη αυτή θα κάνω αναγραφή στα θέματα που άκουσα και μου θέλησαν πάρα πολύ. Θα σου αμέσω σε αυτό το σημερινό. Μ' άρεσε να τύχω ένα το δικαπλήμα του Άγιο είναι ο προχωρέας που δείχνει και προβάλλει και μορφώνει το Χριστό στη ζωή μας που όλα αυτό το τρίμερο πολύ όμορφα είδαμε. Αυτή η τελευταία απάντηση στην ερώτηση του Βίκτορα μου άρεσε και νομίζω ότι είναι μουσική ότι όπως η Βαβέλ ο υπολογισμός του κακού που έχουμε τις γλώσσες ο Θεός τις μοιράσε και έτσι δεν μπορούσε να συνεχίσει. Έτσι η περιπτωσία θέλει την ενότητα. Έτσι ξέρω λίγο το πράγμα που πέρα από το προβάλλει το Χριστό. Θέλει την ενότητα της Εκκλησίας. Δεν μπορεί να είναι τόσο σοβαρό και αυτό που θέλει να φέρει διχασμό. Άρα σε αυτό το μυαλό μας ότι οι ερμηνείες ακόμα και σε αυτό που ζητάω την γλώσσα πρέπει να φέρει την ενότητα.
Αμήν. Αμήν.
Θέλω να κάνω μια ερώτηση για πάνω στο γέννη κορδόμουλε. Εννοεί καταβλήθηκες γλώσσες ή αντισυπάρχουσες γλώσσες πάνω στη γη.
Κοιτάξτε, η μόνη απάντηση που έχουμε σε αυτό μέσα από την Καινή Διαθήκη είναι αυτό που λέει στο 13ο κεφάλαιο της 1ης Κορινθίους, εάν λαλώ τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων. Επομένως αναφέρεται σε γλώσσες ανθρώπων, αναφέρεται και σε γλώσσες αγγέλων. Όταν ακούει κανένας μία γλώσσα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει τι είναι, διότι όπως ξέρετε πάνω στη γη υπάρχουν πάνω από 4.000 γλώσσες και διάλεκτοι. Εμείς όταν ακούσουμε κάτι που να είναι μέσα στα πλαίσια μιας ινδοευρωπαϊκής γλώσσας, δηλαδή ακούσουμε κάτι στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα γερμανικά, στα ιταλικά, στα ισπανικά, ξέρω εγώ, σε γλώσσες που γνωρίζουμε, δηλαδή, μπορούμε να ταυτίσουμε. Αλλά ας πούμε, εάν κάποιος αρχίσει να μιλάει τη γλώσσα των Κίτσουα Ινδιάνων του Περού, εάν αρχίσει να μιλάει μια γλώσσα Μπαντού, εκεί, των φυλών των Ζουλού, ας πούμε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Λέει, εάν λαλώ τις γλώσσες των ανθρώπων, αλλά μιλάει για γλώσσες που μιλάνε οι άνθρωποι, μιλάει για γλώσσες αγγέλων. Τώρα, μπορεί εκεί κάποιος να πει, αυτός ήταν και τρόπος του λέγειν. Δεν ξέρω. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, σε θέματα που έχουμε μόνο μία μνήα μέσα στην Καινή Διαθήκη, δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ερμηνευτική, γιατί για την πλήρη ερμηνεία χρειαζόμαστε περισσότερα χωρία να διασταυρωθούν για να έχουμε μια τεκμηριωμένη άποψη. Επομένως, η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι υποθετική. Δηλαδή, μπορεί να είναι μια γλώσσα ανθρώπων, μπορεί να είναι μια γλώσσα άγγελων. Πάντως, αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρώτον, για την οικοδομή του σώματος χρειάζεται η ερμηνεία οπωσδήποτε. Και όταν είναι ανάμεσα σε μένα και στον Θεό για την δική μου προσωπική οικοδομή, δεν με ενδιαφέρει τι γλώσσα θα είναι.
Θα χαιρόμουν και θα χειροκροτούσα εφόταν ένα συντός εδώ στην Ελλάδα και μιλούσε ελληνικά.
Δόξα τω Θεώ, μακάρι. Κοιτάξτε, τέτοια παραδείγματα μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας έχουν υπάρξει. Δηλαδή υπάρχει ένα βιβλίο ολόκληρο που έχει γραφεί με τίτλο «Πριν σε σκοτώσουμε και σε φάμε», «Before we kill and eat you». Και είναι για κάτι το οποίο συνέβη στην Λιβερία, συνέβη στη Λιβερία σε έναν αδελφό που λεγόταν H.B. Garlock, αυτός έγραψε και το βιβλίο, όπου αυτός είχε πάει στη Λιβερία για να διακονήσει εκεί το Λόγο του Θεού, Ιεραπόστολος, και υπήρχε εκεί κοντά μια φυλή ανθρωποφάγων. Αρρώστησε η γυναίκα του και χρειαζόταν να πάει κάποιος να φέρει φάρμακα από ένα κέντρο ιεραποστολικό που υπήρχαν φάρμακα εκεί. Αλλά για να πάει εκεί έπρεπε να περάσει κοντά από τη φυλή των ανθρωποφάγων. Πήγε λοιπόν και τον έπιασαν τον άνθρωπο οι ανθρωποφάγοι και έφτασε το νέο ότι τον εχμαλώτησαν. Και είπε ο αδελφός, θα πάω εγώ ίδιος. Εγώ είμαι και λευκός, μπορεί να τρομάξουν που θα δουν έναν λευκό, να τον ελευθερώσω και τον άλλον. Πηγαίνει και τον πιάνουν και αυτόν. Και δεν γνωρίζει την γλώσσα των ανθρώπων. Κάθεται εκεί, σηκώνεται μπροστά του ο μάγος της φυλής, μαζεύεται όλο το χωριό γύρω, σηκώνεται ο μάγος της φυλής και αρχίζει να του μιλάει και το ύφος του είναι κατηγορητήριο, δεν ξέρει τι λένε. Και ξαφνικά αισθάνεται μία όθηση από το Πνεύμα του Θεού και αρχίζει να μιλάει σε μία γλώσσα που δεν την γνωρίζει. Και ήταν η γλώσσα τους. Μιλάει επί 20 λεπτά. Έτσι γράφει στο βιβλίο του. Μιλάει επί 20 λεπτά και μετά συζητούν ο μάγος γιατρός εκεί με τον αρχηγό της φυλής. Παίρνουν τον Ιεραπόστολο και τον ντόπιο που είναι εκεί πέρα, τους δίνουν συνοδεία και τους βγάζουν και τους αφήνουν και φεύγουν ελεύθεροι. Και έτσι έγραψε το βιβλίο. Δεν ξέρει τι είπε, αλλά οι άλλοι καταλάβαιναν τι έλεγε. Δόξα τω Θεώ. Έτσι δηλαδή ο Θεός δεν έχει προβλήματα με τις γλώσσες. Αυτό μπορείτε να το βρείτε στο ίντερνετ, αν γράψετε Garlock before we kill and eat you, μπορείτε να το βρείτε και να το προμηθευτείτε το βιβλίο, να δείτε τις λεπτομέρειες. Θέλω να πω, μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας υπάρχουν τέτοιου τύπου επεμβάσεις του Θεού. Μετά από τη ζωή, θα το πω σε εμά.
Όταν λοιπόν ο Θεός μας δείχνει κάτι με τον χώρο του κόσμου, δεν χρειάζεται να καταλαβαίνουμε τόσο πολλά. Νιώθουμε ότι μας αγαπάει το πνεύμα. Νιώθουμε ότι επικοινωνούμε μαζί του. Και το κυριαρχικό αισθανόμαστε ότι το πνεύμα μας ανοίγει την παρουσία του. Κάποτε κάποιος ο μικρός έδωσε την εικόνα ενός φωνού. Το οποίο στην αρχή νιώθουμε πολλές φορές την καρδιά μας πλήρη, κλειστή και φυσικά σε κάνουν και μέσα από αυτό το φωνή μπορεί να διοχετεύσει πράγματα που είναι κάτω σε εμάς. Επομένως, δεν είναι ανάγκη να το αναλύσουμε όλο τόσο πολύ. Επίσης να πω κάτι. Ακούσαμε τόσο πράγματα για τα γνωστά παρήγγυλα. Πού είναι όλα αυτά τη συνεχιστία και γιατί πολλώνουμε τόσο πολύ τη γλώσσα και την ειρηνία. Δηλαδή, τα υπόλοιπα δεν χρειάζονται. Τα υπόλοιπα δεν τα έχουμε ανάγκη. Όταν βγαίνουμε για τον τουρισμό, όταν μιλάμε σε κάποιον άνθρωπο για το αυτό. Εγώ προσωπικά θα ήθελα ο Θεός να μου δώσει μια εικόνα του προβλήματος, ένα προσεκτικό τμήμα για να λύνεται. Γιατί έτσι ο άνθρωπος αυτός έχει ζήσει κοντά στον πατέρα μου. Θέλω να πω ότι ας μην τόσο πολύ περιοριζόμαστε και ζητήσουμε τον Θεό και από αυτά που ακούσαμε να τα ερμηνεύσει στην καρδιά μας. Ό,τι είναι λάθος θα ξεχαστεί. Όχι όμως είναι από τον Θεό, ας το επιζητήσουμε για τους ζωές.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω για όλες αυτές τις φανερώσεις του πνεύματος. Είναι κάτι που ατομικά θα πιστεί και σαν εκκλησία το ζητάμε ή απλά πρέπει να έχουμε τέτοιο πείραμα για να το αναγνωρίσουμε. Και είχε κάποιους χώρους, είναι όλα αυτά που είπαμε, κάποια από αυτά πιο τα νερά και θα ζούμε περισσότερο. Επειδή ίσως και υπάρχει και διδασκαλία και κάνει την πίστη μετά από αυτό και δεν μπορούν να τα ζήσουν να δεχτούν.
Κοιτάξτε, από τη στιγμή που στην αρχή της ενότητας τα ονομάζει ο Λόγος του Θεού χαρίσματα, είναι δώρα τα οποία δίνει ο Θεός. Επομένως, ο Θεός δίνει. Βεβαίως εμείς μπορούμε να ζητάμε και μάλιστα μας λέει ζηλούτε τα χαρίσματα τα κρίσωνα. Δηλαδή ζητάτε, έχετε ζήλο, δεν λέει ακριβώς ζητάτε, λέει να έχετε ζήλο, να θέλετε να αποκτήσετε τα σημαντικότερα χαρίσματα και τα σημαντικότερα είναι αυτά τα οποία γίνονται μεγαλύτερη ευλογία στο σύνολο. Όχι σε μένα προσωπικά, αλλά αυτό που γίνεται ευλογία στο σύνολο. Επομένως μπορούμε να θέλουμε, να επιθυμούμε και μπορούμε να ζητούμε. Ο Θεός αποφασίζει τι θα δώσει. Αλλά είναι σημαντικό να είμαστε ανοιχτοί να δεχτούμε. Γιατί εάν μέσα μου εγώ έχω αποκλείσει κάποιο χάρισμα και λέω αυτό δεν με ενδιαφέρει, δεν το θέλω, δεν χρειάζεται. Ο Θεός μπορεί να θέλει να μου το δώσει και εγώ να μην το δέχομαι. Βλέπετε ένα δώρο, ο Θεός το δίνει, δεν είσαι υποχρεωμένος να το δεχτείς. Έτσι. Κανένα δώρο δεν είσαι υποχρεωμένος να το δεχτείς. Το δίνει ο Θεός, εσύ το παραλαμβάνεις και το αξιοποιείς ή δεν το αξιοποιείς. Εάν μέσα μου λέω αυτό δεν υπάρχει, δεν θα είμαι έτοιμος και να το δεχτώ. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό να μείνουμε στην παρουσία του Θεού με ταπεινό πνεύμα και να πούμε Κύριε είμαι διαθέσιμος για ό,τι έχεις εσύ για μένα. Ό,τι είναι. Δεν λέω ότι είναι όλα εύκολα διαχειρίσιμα. Πολλά δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμα, σας βεβαιώνω. Πολλά από αυτά. Γιατί όταν έρχεσαι στην πράξη παρουσιάζονται 1000 προβλήματα που έχεις να τα αντιμετωπίσεις. Και μετά λες, αχ, παλιά είχα το κεφάλι μου ήσυχο. Τώρα έμπνεξα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά βλέπεις τι ευλογία γίνεται σε άλλους ανθρώπους και λες, δόξα τω Θεώ και τον ευχαριστώ που μου άνοιξε το μυαλό και προς αυτή την κατεύθυνση.
Αυτό που είπατε για τους ανθρώπους φάρκους, και όπως το είπατε, αν κατάλαβα σωστά, έγινε ακριβώς ό,τι έγινε την ημέρα της θετικής ποιήσης. Όσο αυτό πραγματικά έγινε. Την ημέρα της θετικής ποιήσης βάζησαν γλώσσες στις κωδικές διαδικές των βασικά Εβραίων που ήταν από τα διάφορα μέρη λίγο την Μεσόγειο, που ήταν να γιορτάσουν την εβραϊκή γιορτή της θετικής ποιήσης. Αν λοιπόν έγινε αυτό όπως το είπατε, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή μίλησαν οι παρτές κατανοητές γλώσσες, τις οποίες ενδεχόμενος δεν γνώρισαν και φτιάχνει η υπερφυσική ενέργεια έτσι που να
γνωρίζει.
Τώρα θα ήθελα ένα σημείο να τονίσω για την Πεντηκοστή. Ήταν σημάδι αυτό. Ακόμα και η αναστάση των νεκρών ήταν σημάδι. Δηλαδή, το πνεύμα ήταν η επιστροφή της Βαβέλη. την ώρα και δεν αρχίστηκαν οι γλώσσες των δαιμονών.
Φυσικά.
Και αυτός φυσικός, θα έλεγα, κατά μία ενίσχυση και σήμερα. Και οι αναστάσεις των νεκρών θα έχετε σημάδι για να μην έρθει ξαναπέθανε αυτή τη στιγμή.
Έτσι.
Φυσικά ευχαριστούμε τον Θεό που ενεργεί τα σημεία και τα πατέρα της δυνάμεις όταν εκείνος πραγματικά τις κάνει και δεν προσπαθούμε ψεύτικες απομιμήσεις να μιλούμε αυτό που κάνει ο Θεός όταν δεν το κάνει. Ευχαριστούμε αυτές τις απογράψεις, αλλά όλα αυτά οδηγούν στην ημέρα που και ο θάνατος θα καταργηθεί και οι γλώσσες θα καταργηθούν. Μέχρι τότε είναι σημεία που τα εργάζεται ο Θεός και ένα σημάδι έχει σκοπό να δείξει κάπου. Αυτό το κάπου είναι η καινούργια διαθήκη του Χριστουγέννου.
Αμήν. Αμήν. Κοιτάξτε, εξαρτάται κάθε φορά. Καταρχήν, σε ανθρώπους που είναι ανοιχτοί και δεκτικοί στο Πνεύμα του Θεού θα είναι. Γιατί οτιδήποτε είναι από το Πνεύμα του Θεού αναπαύει και το πνεύμα των άλλων αδελφών. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, εάν ο Θεός μου δώσει έναν λόγο από εκείνον και ακουστεί, το ίδιο το Πνεύμα του Άγιου που κατοικεί μέσα μου κατοικεί μέσα και στα σώματα των αδελφών. Και αυτό που θα ακούσουν οι αδελφοί θα αναπαυτεί μέσα στο πνεύμα τους, επειδή είναι το ίδιο το Πνεύμα του Άγιου το οποίο δίνει και το οποίο κατοικεί μέσα στους αδελφούς. Αλλά μπορεί να υπάρξει περίπτωση να υπάρξουν αδελφοί που έχουν κάποια προκατάληψη απέναντι στο Α ή στο Β θέμα και να μην γίνει δεκτό. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Προσέξτε, ο σκοπός μας είναι η οικοδομή του σώματος, δεν είναι η δική μας η δικαίωση. Δηλαδή, εάν εγώ διακονήσω κάπου και επειδή διακονήσω με την οδηγία του Θεού, μετά κλείσουν οι πόρτες και δεν με ξανακαλέσουν ποτέ, δόξα στον Κύριο. Δόξα στον Κύριο. Πειράζει. Πειράζει. Σημασία έχει να κάνω αυτό που ο Κύριος με οδηγεί, να υπακούσω στο κάλεσμά του. Να πω τώρα προσωπικές εμπειρίες, μίλησα για κάποια πράγματα από αυτά και κάποιες πόρτες έκλεισαν για κάποιες δεκαετίες. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μετά ξανά άνοιξαν. Δόξα τω Θεώ. Στο μεταξύ ο Κύριος μου άνοιξε άλλες πόρτες να διακονήσω αλλού. Δεν μας νοιάζει η δική μας η προβολή. Δηλαδή και αν πούνε αυτός είναι άχρηστος ή αυτός λέει ανοησίες. Δεν πειράζει. Σημασία έχει το πόσο ο πατέρας μας θα ευαρεστηθεί. Το πόσο η καρδιά του θα πει αυτό το παιδί μου το βλέπω εκεί κάτω και το χαίρω. Από εκεί πέρα το τι θα πούν οι άνθρωποι, σήμερα θα πούν αυτό και την άλλη θα πούν το άλλο. Δεν πειράζει.
Μια ενδιαφέρουσα μας στο κεφάλαιο του 10ου του Προσκοριπίου λέει ξεκάθαρα και εκτός από τα μικρά κεφάλαια της παλιάς, το έχω μελετήσει. Εγώ η ερώτηση που έχω να κάνει είναι αυτή είναι τόσο κατάλληλη, είναι τόσο πετακάθαρη. Γιατί το κεφάλαιο μας μπορέσει να είναι αυτό το τρόπο που έχει καταθέσει πολλές εκκλησίες.
Προσέξτε να δείτε, αυτό που δίνει ο Θεός είναι τέλειο, αλλά εμείς που το λαμβάνουμε είμαστε άνθρωποι ατελείς. Επομένως, αυτό που δίνει ο Θεός θα το διαχειριστώ εγώ με τη δική μου την πνευματική ζωή και μπορεί να το διαχειριστώ σωστά για την οικοδομή του σώματος ή να το χρησιμοποιήσω για τη δική μου προβολή. Από τη στιγμή που στη διαχείριση ενός δώρου του Θεού μπαίνει ο εγωισμός μου μέσα, το αποτέλεσμα δεν θα είναι καλό. Επομένως, πολλές φορές όντως ο Θεός έδωσε και το αποτέλεσμα σε κάποιους ανθρώπους ήταν αρνητικό, γιατί ακριβώς δεν διαχειρίστηκαν τα χαρίσματα που έδωσε ο Θεός με το ταπεινό πνεύμα που χρειάζεται. Δηλαδή ο Κύριος λέει να διατηρούμε την ενότητα δια του συνδέσμου της ειρήνης. Επομένως, όταν ο Θεός δίνει κάτι και εμείς αυτό που δίνει ο Θεός το παίρνουμε και το χρησιμοποιούμε για να προβληθούμε και όχι για το καλό των άλλων, όχι για το καλό του σώματος, βεβαίως το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό. Αλλά δεν φταίει ο Θεός γι' αυτό. Έτσι. Φταίω εγώ που έκανα κακή διαχείριση του πολύτιμου δώρου που μου έκανε ο Θεός.
Άλλωστε έχουν καταστραφεί πολλές εκκλησίες που δεν είχαν ποτέ τις προσαρμογές.
Και αφού είμαι ο τελευταίο, εγώ με το τελευταίο μιλητή και κλείνουμε το συνέδριο, η ερώτηση είναι αυτή. Άγιο Πνεύμα, μήπως το έχουμε ξεχάσει? Και δεν διαθήκη, υπήρχε το, όπως διαβάζουμε το Άγιο Πνεύμα, συνεχίζει, ξέρω εγώ, στους πατέρες βλέπουμε το Άγιο Πνεύμα, χάνεται, το κάνουμε εμείς βασικά στους σκοτεινούς αιώνες της. Ναι, τέλος πάντων, είμαι σε αιώνα. Και ερχόμαστε στο σήμερα. Πού το έχουμε χάσει, πού θα το δούμε, πώς θα μπορέσει το δώρο τα τώρα να μας ενώσουν ξανά. Και το τελευταίο, ας πούμε, έτσι που με ενδιαφέρει εμένα λίγο, αύριο το πρωί θα ξυπνήσω, πώς θα μπορέσω να γεμίσω, ώστε να μπορέσω να κάνω, να ακούσω αυτή τη φωνή του, αυτή που έλεγε ο Ούτας χθες. Να μπορέσω να ακούσω, να υπακούσω και να συνεχίσω την ενέργεια το θέλημά του να το χωρίσει βασιλεία κτλ.
Να την ερώτηση που μου είχε τη φράση του μεσαίωνα κάπου έτσι, που χάσαμε κτλ. Να ρωτήσω, και ακούσαμε και χθες την άλλη άποψη του Πρωτοχάρη, ότι κάποια από τα χαρίσματα της πρώτης Εκκλησίας ήταν μέχρι να συμπληρωθεί ο κανόνας της Διαθήκης, όπου ευμολόγησε την αλήθεια και πλέον κάποια από αυτά δεν ήταν απαραίτητα για την υποδομή της Εκκλησίας. Δεν πρόλαβα να δω τις χρονολογίες των υπόλοιπων κειμένων. Έχουμε κείμενα μετά, κατά τον 5ο αιώνα, 6ο αιώνα, μετά που αναφέρεται, τα οποία συνεχίζουν μαζικά έτσι σε εκκλησίες να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, ή τα κείμενα που έχουμε είναι μέχρι τον 4ο αιώνα?
Όχι, έχουμε. Ναι. Έχουμε και μεταγενέστερα κείμενα. Απλώς οι περιγραφές είναι κατά πρόσωπα. Δεν είναι για το σύνολο. Δηλαδή, ενώ στο κείμενο αυτό του Ευσεβίου Κεσαρίας διαβάσαμε κάτι που συνέβαινε συνολικά μες στην Εκκλησία, τα άλλα κείμενα που έχουμε, τα μεταγενέστερα, είναι για την προσωπική ζωή ανθρώπων που έζησαν μαζί με τον Θεό και που παρουσίασαν το Α ή το Β ή το Γ χάρισμα. Έχουμε όμως, υπάρχουν πάρα πολλά κείμενα. Εντάξει, τώρα υπάρχει ένας ειδικός κλάδος της βυζαντινής φιλολογίας που ονομάζεται Αγιολογία και που ασχολείται με τα κείμενα που περιγράφουν βίους Αγίων, όπου από άποψη επιστημονική προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε ποιος είναι ο γνήσιος πυρήνας του βίου και ποιες είναι οι διηγήσεις που προστέθηκαν γύρω τριγύρω. Λοιπόν, όταν κανένας εντοπίσει αυτούς τους πυρήνες, τους γνήσιους πυρήνες, σε αυτούς συναντάει εκδηλώσεις τέτοιες, και μάλιστα κάποιες είναι θαυμαστές και κάποιες είναι πολύ επικοδομητικές. Δεν έχουμε χρόνο να σας πω. Το ερώτημα είναι το εξής. Αύριο το πρωί τι να κάνω? Αύριο το πρωί είναι καλό να μείνω στην παρουσία του Θεού και να πω: Κύριε, θέλω να σε γνωρίσω περισσότερο και θέλω να σε αγαπήσω περισσότερο. Εσύ λες να σε αγαπήσω εξ όλης καρδίας, ψυχής, δυνάμεως και διανοίας. Θέλω να σε αγαπήσω περισσότερο και θέλω να σε ευαρεστώ περισσότερο και θέλω εσύ να με βοηθάς να προχωράω σε αυτό όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο. Και από εκεί και πέρα να είμαι ανοιχτός να μου δώσεις και να καταλάβω τι θα μου δώσεις. Αλλά όπως είπε και ο αδελφός ο Γιώργος, υπάρχει μια σχέση, αυξανόμενη σχέση, και για να αυξήσει μια σχέση χρειάζεται να ξοδέψεις χρόνο. Σε όλες τις σχέσεις αυτό συμβαίνει. Και με τον Θεό αυτό συμβαίνει. Χρειάζεται να διαθέσεις χρόνο στην προσευχή. Και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό και ως άτομα και ως συνάξεις και ως εκκλησίες να διαθέσουμε περισσότερο χρόνο στην κοινωνία με τον Θεό, στην προσευχή, αλλά στο μυαλό μας η προσευχή να μην είναι τώρα να πω στον Θεό τι θέλω. Είναι να πω στον Θεό τι θέλω και μετά να καθίσω και να ακούσω ο Θεός να μου πει τι θέλει. Ο Θεός να μου πει τι θέλει. Δηλαδή είναι σημαντικό η καρδιά μας να είναι: Θεέ μου, θέλω να σε ευαρεστήσω. Εσύ έκανες μια τόσο μεγάλη θυσία για μένα, απίστευτη θυσία. Έστειλες τον Υιό σου να σταυρωθεί για χάρη μου. Θέλω κι εγώ να σε ευαρεστήσω. Οδήγησέ με πώς θα σε ευαρεστήσω. Οδήγησέ με πώς θα κάνω την καρδιά σου να χαίρεται. Και όταν αυτή είναι κάθε μέρα η προσευχή μας και η διάθεσή μας, τα υπόλοιπα με τη χάρη του Θεού θα έρθω.
Δόξα τω Θεώ. Αλληλούια.